Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Tak, hezký večer, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. A také tedy u poslechu dalšího Svobodného vysílače CS, tedy Studio Kadaně nachystáno, Martin Marcikán má osoba taktéž. A hned se jdeme tedy spojit s našimi dvěma dnešními protagonisty, kterými tedy budou, a já jsem byl potichý, tak za to se omluvám, kterými tedy budou tradičně u komentovaného zpravodajství v neděli o 19 hodin inženýr Jaroslav Tichý. A k tomu bude ještě nachystaný pan Ježek, jestli jsem všecko dobře zkouknul a proskoumal a vyskoumal. Ano, takže jdeme pány, ne, vytučit, ale jdeme samozřejmě, jdeme se s nimi spojiti. Tak, jdeme se kouknout, jestli nám dnes tedy vydrží spojení, jestli všechno půjde dobře. Protože bychom se samozřejmě měli kouknout na dosti důležité věci. Tak, koho tam máme? Pana tak. Ježka, Petr Ježek, já ho zdravím. Hezký tak, večer.
Taky.
Tak. Takže inženýr Petr Ježek, hezký večer u komentovaného zpravodajství a také samozřejmě inženýr Jaroslav Tichý. Hezký večer.
Hezký večer vám, posluchačům. Zdravím královské město Kadaň.
Děkujeme. Nuž, dneska toho bude také asi neúrekom, ale samozřejmě koukneme se na to komentované zpravodajství, tedy informace z USA, také na aktualitky z Ruské federace. Zprávami zabrousíme do Evropské unie, samozřejmě musíme kouknout i na domácí scénu, ať už politickou, ekonomickou, mediální, a koukneme se také na novinky odjinud. Nuž a zakončíme to tematickým okénkem, třetí část, aneb tedy naše rostoucí zadlužování versus restrukturalizace české ekonomiky. Třetí část, tak já jsem to řekl krásně, ani jsem se nezaškobrtl u toho divného vošklivého slova. Tak, restrukturalizace, taková přeměna, abychom metamorfóza, to taky není české slovo, ale přeměna k něčemu lepšímu, tak aby to bylo funkční a trošku stravitelné všem uživatelům té ekonomiky, protože do ní patříme prakticky všichni. No už, dámy a pánové, jdeme na to, předám panu Tichému slovo, ať se můžeme tedy kouknout na ty nejnovější věcičky z USA.
Začnu několik náhodou zase ve Spojených státech, protože současné dění tam a jeho výsledky budou mít doslova do písmene bez přehánění celoplanetární vliv nejen na naši současnost, ale zejména na naši budoucnost. Jde samozřejmě, jak správně, vážní posluchači, víte nebo tušíte o výsledky teda voleb a vlastně toho, co se kolem těch prezidentských voleb všechno děje. Upřímně, kdybychom se tím měli úplně do detailu zabývat, tak 2 hodiny na to stačit nebudou, čili zase to vemu určitou zkratkou. Budu vycházet z toho, že o některých věcech jste informováni, nehledě k tomu, že o tom nehovoříme poprvé a také nikoliv jediní, takže z toho budu vycházet. Když se podívám na některé zprávy, které tam jsou, tak jednak tam je konstatováno tedy advokátkou, právničkou Sidney Powell, která hovoří o tom, že bylo ukradeno minimálně 7 milionů hlasů Trumpovi. Dalších 10 milionů nelegálně bylo uděleno pro Bidena, několik milionů hlasů je tam od vlastně mrtvých, od neboštíků a tak dál. Navíc jsou tam fotografie šeků, které má k dispozici, které dokazují, že někteří lidé tam byli podplaceni. Hovoří se zejména o Číňanech, o čínských globalistech, o těch takzvaných kdysi komsomolcích, který dneska už to ještě z té doby nějak má a pomalovi. Dneska už toto samozřejmě jaksi pánové ve věku. A jinak tedy o tom, že teda tam už dochází k zatýkání některých těch pachatelů a mnoho svědků, na druhé straně, že potřebuje federální ochranu pro svědky, která se udává a která se udílí. A Sidney Powell informovala, že ve čtvrtek vznesla obvinění proti společnostem Smartmatic a Dominion. To množství těch důkazů, že to označuje jako tsunami, protože říká, že vlastně objevili ohromující globální zločinecké spiknutí a to, že jsou zatím jenom na povrchu ledovce. Krom toho teda také samozřejmě tam i napadá ten systém těch voleb tak, jako mají v těch Spojených státech, jednak v jednotlivých státech rozdílný a jednak prostě, řekl bych, asi nejvhodnější výraz bude děravý, takže tam bude asi hodně co k nápravě. Nicméně je tam pořád diskutován ten systém Dominion, který je vlastně používán k podvodům v prezidentských volbách v USA a dokonce už hovoří o tom, že jeho prostřednictvím, že měly být zmanipulovány volby v dalších už dokonce 78 státech světa. Takže vidíte asi, co to je za porci. A na Twitteru a na YouTube koluje nahrávka Erika Coomera, který je šéfem bezpečnosti hlasovacího systému Dominion, ve kterém říká Antifě, nebojte se, Trump nevyhraje. Takže společnost například Tides z Kanada, která je majitelem a správcem systému Dominion, se zaštiťovala tím, že nemá nic společného s George Sorosem, přičemž ve skutečnosti mateřská nadace Tides od něho obdržela 22 milionů dolarů, je propojena s osobní nadací Hillary Clinton a tak dále a tak dále. No, to je taková úplně prvotní informace. Já samozřejmě ještě k tomu řeknu další záležitosti, jenom teďka možná pro lepší představu, abyste měli, protože hovoří se o tom, že miliony hlasů byly odkloněny 100 milionů, že bylo v podstatě vyplaceno tedy v souvislosti tedy s těmi podvody, prakticky zaplaceno za hlasovací počítače a za úplatky a tak dál. Hovoří se o tom, že se ještě musí určit vlastně přesný tedy rozsah toho podvodu a korupce, ale je velmi rozsáhlý a nepůjde jenom o to v podstatě to řešit v kontextu těchto voleb. Půjde o to tento systém v podstatě jako takový zmapovat celý, podívat se, kde všude teda negativně ovlivnil tedy volby po světě a zamezit mu jako takovému jako celku, aby se dále nemohl opakovat. Takže to bude trvat daleko déle, než tedy do toho 14. ledna, kdy tedy mají se sejít ti volitelé z těch jednotlivých zemí. K tomu se ještě dostaneme. Faktem je to, že ty lidé z té firmy Smartmatic a Dominion, že tento systém vlastně vyvážel do zahraničí za účelem zisku. Původně to údajně mělo být v souvislosti s volbami ve Venezuele, jak je tvrzeno. Někteří úředníci z té Venezuely, kteří zřejmě potom později přeběhli od Cháveze, tak dokonce tam některý, který svědčí tady o těchto záležitostech. Faktem je to, že dneska to má jak firma Dominion, tak firma Smartmatic, která je zase, ještě se k tomu dál dostaneme, zase ještě známa pod jinými názvy. A ta byla založena na konci 90. let třemi Venezuelci, konkrétně Antonio Muchikou, Alberto Ansolou a Rogerem Piňatem a tam za ní vlastně stojí sezná asi 30 investorů, kteří zatím zůstali v anonymitě. A ten Smartmatic, jak uvádí ten Antonio Muchika, ten obchodní, nebo respektive jeho obchodní partner, tak jsou to vlastně dvě různé společnosti pod nizozemskou holdingovou společností. Neuvádí se, o které podniky jde, ale ve Spojených státech pracoval Smartmatic pod krytcím jménem společnosti Sequoia. A Sequoia s různými přídavky, a Sequoia tam vlastně byla kvůli podobným podvodům už vlastně ve Spojených státech proháněna. Už tam byla jaksi, už tam byla zkoumána, už vlastně se musela tam stahovat odsud. Takže změnila jméno a zase pokračovala dále. Ale v čem je ještě jaksi ten hlavní problém? Jednou z těch charakteristik toho systému Dominion je změna a přidělení hlasů proti straně. A ten systém může určitému procentu hlasů přiřadit požadovaného kandidáta na základě algoritmu. A například počítáním hlasů pro Trumpa také může udělat, že nejenom, že někomu odebere hlasy a druhému je přihodí, ale také může udělat, že může třeba počítat hlasy pro Trumpa s koeficientem 0,75% a počítáním naopak hlasů pro Bidena s koeficientem 1,25% a tak dál. Což by bylo nezjistitelné v zásadě, kdyby ovšem hlasy pro toho Donalda Trumpa byly omezené, ale ten počet toho hlasů pro Trumpa byl v některých státech tak ohromný, že to narušilo ten algoritmus a prostě oni to přestali zvládat a proto museli potom vypnout ty hlasovací počítače. A když se zapnuli, tak tam pak jako skokově tam navalili potom tisíce nebo dokonce někde třeba 143 tisíc hlasů na jednou skokem a podobné věci. Takže lze teda ten Dominion tam využít také funkci drag and drop, to znamená umožňuje přidělit dávku hlasů požadovanému kandidátovi nebo jednoduše je tam zase naopak odsud vyhodit ty hlasy. Jo. Takže vidíte, že jinak, jako říká ta Sidney Powell, že mají svědky, kteří byli v tomto systému Dominion dokonce vyškoleni. A jinak, jako říká, že nikdy neříká nic, co nemůže dokázat, to jako jednak, druhá věc, ale že ty důkazy přicházejí tak rychle, že to všechno ani nemohou zpracovat. A velká část těch důkazů o podvodu, že vyjde příští týden, nicméně každý den, že přicházejí nové a nové důkazy. Takže je to takto. Členové představenstva Dominion přesídlili své kanceláře přes noc, jinak byli v Kanadě v Torontu, v budově, kterou sdíleli se Sorosovou organizací a v současné době jsou na útěku. Měli být předvoláni před soudcou na útěku, takže je jasné, že tam existují vazby a existují také vazby podle Sidney Powell mezi Dominiem a Clintonovou nadací, která mimo jiné prostřednictvím jejich podporného projektu The Lion. Takže tolik teda k tomu, zatím jako prvotní, ještě snad jenom jednu informaci, jak si velkou roli tam hraje Lord Melloch Brown, který je předsedou představenstva společnosti SGO Corporation Limited, což je holdingová společnost a její součástí je také výrobce výrobních technologií a hlasovacích strojů Smartmatic. A ten Melloch Brown je také úzce spojen s miliardářem Georgem Sorosem. Takže tady vidíte, že se z toho jasně líhne nebo tvoří nebo vzniká tedy skupina, kde teda vlastně jde o organizované spiknutí vlastně nejenom proti demokracii a proti volbám, ale vlastně proti těm jednotlivým státům a že vlastně tímto způsobem dneska v mnoha zemích bude zkoumáno, jak vlastně tam proběhly volby. A jenom pro zajímavost, ten průzkum navíc ukazuje, že krom toho, že Trumpovi bylo odebráno přibližně 7 milionů hlasů, takže krom toho hlasovali 2 až 3 miliony zemřelých. Někteří hlasovali tak, to si pak také řekneme dále, že někteří hlasovali tak, že hlasovali korespondenčně, někteří tak například v Pensylvánii, tam jich 30 tisíc neboštíků vstalo a přišlo Bidena údajně volit osobně a tak dál. Jo, čili pak se ještě k těm některým záležitostem, co tam byly, tak si ještě řekneme. A já bych potom také ještě udělal takovou nějakou kompletní kalkulaci toho, kde hlasy jsou ve skutečnosti, jak je zatím rozděleno podle teda těch toho hlasování, jak jsou vlastně rozpočítány teda zatím ti volitelé, kolik volitelů je víceméně zatím odvislých od toho, jak dopadnou teda ta přezkumná řízení v těch 6 státech a kde mohou být tedy skutečné výsledky. abych nemluvil pořád, tak bych předal teďko slovo panu kolegovi a pak tady k těmto věcem se potom vrátím ještě.
Pochopitelně, děkuji za slovo. Samozřejmě tyto informace se dají dohledat na různých webech, zejména prostě jako na, například i na Breitbartu a podobných prostě webech. Jedná se o záležitost, která v podstatě je komentována mnoha komentátory, a to dokonce nikoli pouze tedy ze strany republikánů, ale taky některých demokratů. Ví se, že v tomto smyslu se nechal slyšet taky Bernie Sanders, že prostě měl úplně jiné záměry v situaci, kdy vlastně měl se účastnit těch voleb, nebyl v podstatě tedy vůbec připuštěn vlastně k tomu, aby mohl kandidovat, což souvisí s největší pravděpodobností i vlastně s těmito metodami jaksi výběru těch správných kandidátů a naopak tedy vyhazovu těch nesprávných kandidátů. Takže jedná se v podstatě o velice širokou debatu, která se vede ve Spojených státech, poměrně napříč vlastně tedy politickými strukturami. A spousta lidí si začíná říkat už jednu věc, vzhledem k tomu, že tam mám i přátelé ve Spojených státech, tak oni říkají, máme vůbec ještě věřit něčemu, čemu se říká politika u nás? Jinými slovy, oni vlastně si kladou základní otázku, kterou bychom si měli vlastně položit my všichni. Můžeme věřit politikům, že oni nám nelžou? To je prostě ten klasický moment, který prostě ty americké volby přinášejí a vlastně tedy i neustále musí komentovat jako rysy psychopatické, tak to je prostě něco, co dneska představuje velice zásadní problém, ale na druhé straně je vidět, že i ta populace, která byla v podstatě konejšena, ukolébávána, byly jí skutečně tedy předkládány hry a chléb, aby tedy vláda mohla vládnout tak, jak potřebuje, respektive jak potřebují ti, kteří v podstatě tu vládu si na svých vlastně tedy provázcích vodí. No a to je přesně ten moment. Ten příklad Spojených států, byť je vzdálený, tak krásně ukazuje to, jak se rodí vlastně totální vlastně tedy paralelní mocenská struktura, která v podstatě využívá oficiálních institucí jenom prostě proto, aby jejich prostřednictvím vlastně prosadila své zájmy. A ta struktura v podstatě je velice dobře už v současné době patrná, protože Biden se několikrát nechal slyšet o tom, že víceméně vrátí vojenské síly na hranice Ruska, vrátí je do Evropy, vrátí je do Afghánistánu. To znamená, jednoznačně vlastně tedy říká jednu věc. Skoro to trošku připomíná Erdogana, který také rád prostě posílá vojska různě po světě, tam, kde má své zájmy, ale zapomíná na jednu věc. Ekonomika Spojených států už to není schopna vydržet. To znamená, v podstatě nemůže ufinancovat vlastně jakékoliv další v podstatě revokace vlastně tedy těch původních vlastně tedy vojenských záměrů po globálním směru, v globálním směru. Takže tohle, co představují ty současné volby, je další z obrovských podvodů, které v podstatě ve Spojených státech tyhle ty zájmové skupiny skryté, známé pod tím dneska už poměrně populárním vlastně tedy názvem Deep State, hluboký stát, je to, že oni skutečně už se neštítí i dokonce okatých způsobů, jak vlastně tedy podvodem získat pozici, která odpovídá jejich zájmům. Takže nemůžeme mít absolutně žádné iluze. Demokracie ve Spojených státech neexistuje, neexistují férové volby, neexistuje v podstatě nic, co by vlastně tedy znamenalo, že ta země, tak jak Trump skutečně teda jaksi měl v záměru, potřebuje vlastně se tedy do jisté míry uzavřít do sebe a veškeré zdroje věnovat vlastně tedy určitému oživení vlastně domácí ekonomiky a hlavně stabilizaci domácí ekonomiky, která je v zoufale nestabilním prostě stavu. Takže tohle všechno, když si dáme dneska dohromady, tak je to katastrofální situace pro Spojené státy. V případě, že tedy právníci nebudou úspěšní při prosazování vlastně práva, které skutečně tam je pošlapáváno, prostě kam se člověk podívá, tak pokud ti to právníci skutečně nenapadnou ten volební systém, nepřinesou prostě zvraty ve volbě, tak v podstatě se můžeme dočkat něčeho, co už hraničí v podstatě s fašismem. A to je něco, co tady nebylo 70 let a prostě je tady deja vu prostě těchto těch přístupů, to znamená, co si se hlásá navenek a ve skutečnosti jde pouze o velmi úzké elitní zájmy prostě určité skupiny lidí, která nechce ztratit současný status quo, tedy stav, ve kterém se nachází, nechce ztratit výhody tohoto stavu, nechce ztratit své mocenské vlastně tedy vlivové vazby a netuší, to je na tomto kouzelné, že tato skupina vlastně tedy netuší, že právě ten globální elitní vlastně systém tuhle tu skupinu lidí vlastně už odepsal. To znamená, to, co se nazývá americkým deep statem, tak je odepsaný prostě odepsaná mocenská struktura. Jinými slovy, tito lidé nemají absolutně žádné šance ty své zájmy vlastně tedy uhájit. Je to prostě zdrojově naprosto neudržitelné. Oni jsou ti, kteří ty zdroje čerpají na úkor ostatních. A to je základní problém současné Ameriky a současného světa.
No, já bych tomu dodal jedno. Je potřeba si uvědomit, že ta Amerika se musí, jak bylo řečeno správně, uzavřít do sebe, spočítat si, schromáždit zbytky zdrojů, podívat se vůbec na co má, jak surovinově, tak finančně, no to nemá na nic celku, tak se i podívat na to, jaké má výroby, nemá výroby, co teda je schopna dostat domů, které výroby zpátky, za jakých podmínek. A je to jednak z důvodu teda zvýšení zaměstnanosti, jednak teda i růstu zase zpátky té ekonomiky, protože ty Spojené státy dlouhodobě v rámci jejich Pax Americana, té její státní administrativy, tak oni vlastně, to byl parazitující stát. To nebyl stát, který žije za své, to byl stát, který žije za cizí. A prostě dál už to nejde, jednak proto, protože už ty zdroje jinde docházejí a jednak proto, protože už to nikdo ani dál nechce trpět, protože ty Spojené státy přitom slávnou a jakmile slávnou, tak samozřejmě se proti ním bude zvědat stále větší odpor. To je teda tady k tomu. Já ještě se zpátky vrátím jenom k těm volbám, jak teda to vypadá. Já jenom uvedu příklad Pensylvánie, kdy třeba 2 hodiny před uzávěrkou, ve 20 hodin konkrétně, vedl Trump o 700 tisíc hlasů, aby za 2 hodiny to asi o 14 tisíc hlasů prohrál, kdy ale tam korespondenčně hlasoval pro Bidena, já nevím, asi 8 tisíc neboštíků, 30 tisíc neboštíků tam přišlo osobně z toho zhrubu a přišlo mu tam osobně toho Bidena volit a tak dál, ale hlavní porce tam byla ta, co udělali ty počítače a tam třeba v jednu chvilku naráz tam Bidenovi naskočilo 143 tisíc hlasů a podobné věci, takhle to prostě šlo, navezli tam lístky, tam vozili pytlí v noci lístky a takovéto věci. A jak vypadá ten počet zatím? Celkový počet těch volitelů, který by ve Spojených státech, který by měl tedy odpovídat, to znamená v těch jednotlivých státech podle toho, kdo tam vyhrál, tak podle toho by měli být nominováni i ti volitelé, tak celkový počet volitelů je 538. Zatím se, co jsem viděl, a někde to je, dokonce pořád ještě v titulcích omíláno, tak oficiálně je to tak, ještě řeknu jednu věc, kdo na to, aby někdo se mohl stát prezidentem, musí mít 270 hlasů. Zatím, co jsem viděl v těch různých údajích, pořád je to v těch novinách někde a tak dál, tak Biden má dokonce 306, Trump má jenom 232, přičemž Biden kromě mainstreamových periodik vlastně nikdo jinýho za prezidenta neoznačil, toho pořád omílej dokola. A Trump to samozřejmě neuzná, musí nějaký důvod. Jaký je skutečný? Podle informací, které jsou odhadnuty, tak Trump má 232 a Biden má 227. A to, když se odpočte těch šest států, kde teda se vlastně teďka prověřuje, přepočítávají ty hlasy, kde to tedy napadl Trump. On samozřejmě říká, podvádělo se všude, ale tady těch šest států hlavně. A je to konkrétně Pensylvánie, odkud se bude rekrutovat 20 volitelů, Nevada 6 volitelů, Georgia 16 volitelů, Wisconsin 10 volitelů, Michigan 16 volitelů a Arizona 11. Dohromady vlastně ve hře je 79 hlasů. Těch 79 hlasů, pokud by je získal Trump, protože říká, ano, tady se jako masivně podvádělo a my to prokážeme, tak má 311 hlasů a Biden má 148. Podle nějakých informací dokonce se hovoří o tom, že by Trump měl mít přes 330 a Biden, že jich má fakticky jenom 126. Uvidíme, jak se celá ta záležitost dále vyvine, protože tady není asi pochyb o tom, kdo vyhrál ty volby jako ve skutečnosti. Ve skutečnosti vyhrál Trump, a to drtivým způsobem. Tady je podstatné jiné, kdo bude prezidentem. A to nemusí být to též. A teďka bude záležet na rozhodnutí soudu, na rekrutování těch volitelů a tak dál. Dám jeden příklad za všechny. Ve státě Pensylvánie, kde je nejvíc teda těch volitelů, to je z těch jednotlivých zemí, z těch jmenovaných 6 zemí, konkrétně 20, tak demokratický guvernér už chtěl nominovat teda 20 demokratických volitelů pro tu schůzi těch volitelů toho 14. prosince, kdy mu to teda soudkyně zarazila a zakázala teda prostě vůbec, řekla, že výsledky voleb, že se Pensylvánii po zatím přibližném proskoumání, že se anulují a zakázala mu prostě kohokoliv zatím na to nominovat. Takže to je jako jeden takový první výsledek teda toho té žaloby v té Pensylvánii, jinak je tam podávána také žaloba na toho guvernéra, protože existují důkazy o tom, že ten guvernér, že byl podplacen, že byl podplacen Číňany dokonce. Takže přičemž tedy ta Sidney Powell říká, nikdy netvrdím něco, co nemohu dokázat. Takže tam jsou ve hře až takovéto záležitosti a samozřejmě ti Číňané, to jsou zase globální vlivy, protože ty sedí jak v té Číně, tak jsou v těch Spojených státech a hrají samozřejmě určité hry. A Trump, jak se zdá, tak vzhledem k tomu, že teďka globalisté v některých věcech šlapou hodně na plyn, aby určité procesy urychlili, tak musel šlápnout i on, čím si to poněkud tedy zkomplikoval, ale to je dnešní situace, takže tolik ještě snad jako na doplnění tady této záležitosti. Takže teďka budeme čekat, jak se to dále vyvine v těch dalších státech. Mně dneska jenom v Georgii teďka také, už to není tak jako jasné, jak to bylo, protože v Georgii už také probíhá soud. Jenom snad na dokreslení, dneska jsem byl šokován po těchto informacích, které jsou právě v souvislosti s tou Pensylvánií a s tou Georgií, když tuším ve zprávách, dneska to bylo, ve zprávách České televize, když tam říká redaktor, jak v Pensylvánii byla žaloba Trumpa zamítnutá konečně tak, jako i v jiných předchozích zemích, v předchozích státech, tak jsem v šoku, protože toto už je naprosto drze lhaní normálně do očí. Oni o 180 stupňů prostě naprosto drze přetáčí prostě pravdu. Já nevím, co chtěli říkat za 14 dní, nebo toho 14., co budu vyprávět toho 14. prosince, pokud jakési právo a spravedlnost vyhraje. A pokud nevyhraje, tak si pak uvědomme, že celé volby na to ty lidi vůbec pak už nepotřebují a mohou se jednotlivé strany akorát předhánět v tom, kdo si kde koupí, pořídí výkonnější počítač a software, anebo kdo si zaplatí více brigádníků, aby mu po noci vyplňovali falešné volební lístky. Víš, už tam pak jako lidé nejsou potřeba. Tak pokud toto jako někdo ve světě chce jaksi do toho jít a ty volby změnit jako tímto způsobem, no tak jako prosím. Ale jinak jako prostě pokud tady se teďka doberou ti lidé aspoň nějaké elementární spravedlnosti, tak bude prostě potřeba za prvé naprosto určitě volby ze dvou dnů na jeden den, žádné přes noc, aby byly možnosti nějakých kouzel, to vůbec ne. Žádné korespondenční hlasování, elektronické vůbec nic takového, ani nápad. To je prostě potřeba toto všechno udělat. Každý, aby tam přišel, prezentoval se a tak dál. Dokonce ani žádný krajané ne. To jako, to, tím ztrácíme kontrolu, to pak nevíme. Vzpomeňme si na volby v roce 2017, kdy jakýmsi zázrakem ze zahraničí přišly náhle, těsně před uzávěrkou, hromady korespondenčních lístků jakoby zázrakem pro TOP 09 a STAN, které se takhle vlastně vůbec ještě udrželi v parlamentu, byť tam dávno neměli být podle těch výsledků, které byly. Tam už to bylo vidět jasně, protože teď si podívejte, že když jsou volby, tak nám na statistickém úřadu buď prská voda, nebo nejde elektrika. Jo, to je přesně to samé přerušení a tak dále, a pak jsou ty výsledky, aby si to mohli upravit, a pak jsou ty výsledky úplně jiné. Takže je to velmi nápadná schoda, takže tyto věci je prostě potřeba eliminovat a určitě vytvořit občanské komise, které budou sedět ještě vedle té normální komise a budou sčítat jednotlivé hlasy a budou to takhle sčítat třeba i ručně s kalkulačkou a tak dál, a budou to sčítat postupně za celou republiku, a to, co někdy zjistí přes počítač statistický úřad, musí korespondovat s tím, co zjistí občanská komise, jinak to nemůže být platné. Pokud toto neuděláme, tak se budeme pořád pohybovat tady v těchto věcech a budeme tam mít politiky, kteří budou vděční za to, že jim někdo takovýmito triky drží prostě takzvaně klandr, a aby oni tam dále mohli být, takže oni potom budou poplatní a pak se nedivme tomu, čí zájmy hájí. Jo, to je zcela evidentní. Takže tolik k tomu z mé strany.
Nemám v podstatě co dodat, protože samozřejmě ty konotace ve vztahu k našim volbám jsou naprosto zřejmé, už jsem vlastně na to narazil. A netýká se to vůbec Spojených států pouze, týká se to v různé míře v podstatě jiných zemí. Je tam prostě ten tlak na určité prostě tedy zachování statu quo mocenského, přičemž naopak lidé se tím, jak se začínají trošku probouzet, tak začínají hledat nějakou alternativu, hledají v podstatě tedy někoho, kdo by hájil lépe jejich zájmy. No a ten určitý střed, prostě, který tady v současné době vlastně tedy zraje, tak je evidentní. A v podstatě jediné, co vlastně k tomu lze říci, je to, že Spojené státy jsou na to mnohem hůře z hlediska té strany vlastně toho střetu, že tam skutečně ten střet může nastat fyzicky. To znamená, tam skutečně ti lidé jaksi mají blíže k tomu, aby prostě šlo o fyzické střety, o vysloveně prostě téměř vlastně občanskou válku. Doufám, že prostě v této zemi, v České republice, že jsou lidé moudřejší a že prostě nikdy nic takového nepřipustí, a pokud by docházelo k určitým podvodům, tak pochopitelně, že v současné době už budou informováni a prostě nebudou respektovat takového člověka podvodně zvoleného. To je jediný způsob, jak prostě tedy velice přirozeným způsobem vlastně odebrat autoritu prostě člověku, který se dostal teda do své pozice podvodem.
Tak. Pojďme dál, pánové, už jsme zabrali 36 minut jenom Amerikou a ty podvody jsou tam tak vidět a přinesla ho všechna média, že je do očí bijící, že to je zase globální věc a muselo to globálně přijít na světlo světa, aby jsme všichni začali pochybovat, nebo ti, co ještě nepochybovali, nezačali pochybovat, aby pochybovat začali o vůbec demokratických a svobodných volbách, protože je to tak do očí bijící, že to nemusíme tak dlouho se komentovat. Pojďme se kouknout, prosím, na další téma.
Já bych chtěl hned na to navázat, a sice článkem Bílý opouští New York. Je to jaký mini příběh Megyn Kellyové, což je jedna z nejznámějších žurnalistek ve Spojených státech, která dělala také v roce 2018 tenkrát rozsáhlý rozhovor s Putinem. V říjnu už byla sice slavná, ale na kanálu NBC, ale už v říjnu ji z toho kanálu propustili za takzvané rasistické výroky ve vysílání jejího programu, kde prohlásila, že považuje za přípustné použití divadelního líčení blackface, jde-li o známé postavy, když například Otela hraje bílý herec. Tak jako za to byla vyhozená. Nicméně pak jako na kanálu Fox News, která kam přišla, tak se osměla vyjádřit svůj podiv a nesouhlas, když sílící boj se všemi druhy diskriminace překonal všechny meze, a začalo se mluvit o tom, že Santa Claus by měl být černý. Takže jako se ukázalo, že prostě ani toto nevyhovuje. A ona teďka jako říká, že to prostě už dostoupilo takové meze, že to hnutí Black Lives Matter, že tedy nevybíravě válcuje bez soudu všechny americké pilíře, že teda v jedné vlně válcuje jaksi chytré hlavy, chytré mozky, obchody, reputace, všechno, a že to prostě, že tam prostě to vlastně ničí a že fakticky že to teda otřásá světem a že teďka vlastně se po celém světě, že se šíří propouštění pedagogů z univerzit, kde teda v Mžiku se teda vynořili různí bdělí aktivisté a tak dál a poukazují na takzvaně nekorektní učitelské výroky a světonázory. Některý je třeba vyhozen za to, že odmítne černým studentům vylepšit známky, jiný zase měnit program v souladu s požadavky černého auditoria a tak dál a tak dál. Takže ona jako hovoří o tom, že prostě se stěhuje z New Yorku, nicméně zabývá se otázkou kam, protože ona říká, dobře, tak do nějakého města, menšího města, ale oni až to tam zničí, tak půjdou za námi, oni půjdou dál do těch menších měst a ten venkov prostě. Tak z toho má jaksi dost velkou hruzu. A úplně teďka skočím trošku v jiné souvislosti. Stále více Angličanů například má teď zájem a slibuje se něco od nás a tady o těchto zemí, kde zatím ještě vidí, že ještě tedy žijeme jakýmsi tedy původně evropským způsobem života, tak si jako slibují něco teda, jaké si pokračování svého života u nás. Takže važme si určitý věcí, bojujeme za ně, protože si myslím, že ještě To bude doceněné. A jinak k té redaktorce, k té Megyn Kelly, ta prohlásila, že se svým manželem berou děti ze školy a opouštějí tedy New York, protože říká, že to je možné hodnotit jako úplné veřejné spálení mostů, protože i když teda ona nemá příliš pravicové názory, ale je už celá teda udolána tím levičáckým šílencím, které zachvátil už i školy a když se tam učí prostě, nebo po těch dětech chtějí, aby dělali za domácí úkol, aby byly převychovávány a učí je prostě vlastně proti bílé rase a tak dál. A s tím ti děti mají jako za domácí úkol toto jako naštudovat nebo se naučit a chodit s tím do školy, tak jako říká, no tohle není možný, že jo. Takže jo, to znamená, říká, zkuste se zamyslet i vy, jak byste reagovali, kdyby vám vaše dítě po takové učební hodině přineslo ze školy podobný dokument a mělo za domácí úkol naučit to naspaměť. A jde o to, je to na téma, jestliže chcete skutečně změnit život černých, změňte výchovu bílých dětí. No k čemu? K tomu, aby jim tam někde volizovali boty. Takže to je teda tady k tomu, z těch Spojených států ještě. A mám tady poslední věc a sice americká armáda má raketové překvapení pro ruské jednotky na Krymu. A hovoří se o tom, že minulý čtvrtek, že přesunula pár raketometů dlouhého doletu poblíž ruské černomorské základny, vystřelil několik raket a poté raketomety zpět stahá do bezpečí své základy v Německu. Vše během několika hodin, že teda je to jakási nová taktika. Představě, než se teda druhá strana zaměří a já nevím co všechno, tak oni, že už tam nebudou, že ujedou. Teďka dokonce, že to rozváží ty raketomety s těmi systémy HIMAR do Rumunska pomocí C-130, což jsou, myslím, letadla Hercules, pokud se nemýlím.
Ano.
Že posádky vyloží náklad, postaví raketové systémy na rumunském cvičišti, vystřelí rakety do Černého moře a poté zase odjedou na letiště a uhání se těmi C-130 zpět zase do klidu. Tak to považuji za jaksi novou taktiku, že několik takových to souprav, že mají tedy. No, takže to je tedy, pokud jde o Spojené státy, tentokrát všechno. Pokud tomu nic nemáme, tak já bych navázal hned na aktuality z Ruské federace a hned tím, že byla reakce na to z Krymu, kdy tedy říkají, že Krym je spolehlivě chráněn moderními nejnovějšími protiraketovými systémy, schopnými nejen neutralizovat jakékoliv raketové překvapení, ale také zasadit drtivou odvetnou ránu. A je to teda v reakci na informaci časopisu Forbes, který psal o tom, co jsem líčil před chvilkou, jak teda americká armáda, co nasadila teda v Rumunsku a jak teda tím zaskočí ten Krym. Takže toto zase říká tedy v podstatě pan Formančuk, což je tedy zase představitel Krymu. a dále ruský vojenský odborník Igor Koročenko, který hovoří o tom, že jakýkoliv pokus zaútočit na Rusko z území Rumunska a jakéhokoliv jiného členského státu NATO povede k okamžitému drtivému odvetnému úderu, páni vojáci u nás, poslouchejte dobře, s extrémně hořkými důsledky pro agresora a je si toho dobře vědom. Aby si to byl dobře vědom, proto USA a jejich spojenci v Evropě maximálně mohou řinčení zbraní na stránkách západních médií. Takže toto je informace, dobře si ho pamatovat. Poláci také by měli dobře poslouchat, protože aby věděli, jako do čeho jdou. Jinak podle dostupných informací jsou na Krymu kromě silné radiolokační obrany rozmístěny ruské systémy Pancir 1, protivzdušné raketové systémy Buk-2M, S-400, S-300, stíhačky MiG-29, SU-27 a MiG-31, které jsou vybavené nejnovějšími hypersonickými raketovými systémy Kinžal. Nemluvě tedy o prostředcích ruského námořnictva. Takže to je tedy odpověď teda z ruské strany.
Jestli mohu jenom kratičké doplnění trošku technického rázu, protože možná posluchači vědí, že existuje systém dělostřelecký Bastion. Ten systém byl velice potichu inovován. Ty hlavně vlastně tohoto dělostřeleckého systému jsou hladké a umožňují v podstatě střelbu nejen klasickým, tedy klasickou municí, klasickým střelivem, ale oni právě umožňují vlastně i použití vlastně raketových systémů. To znamená, že to je velice zajímavá záležitost, která v podstatě univerzalizuje. Takhle, představuje vlastně neschopnost toho protivníka přesně vědět vlastně, jaká ta odpověď přijde, v jaké podobě. To znamená samozřejmě, představa, že je to pouze dělostřelecký systém, tak jako ta představa je jasná, má to nějaké parametry, dá se s tím nějakým způsobem počítat, ale v momentě, kdy můžeme vlastně teda používat reaktivních vlastně raketových zbraní, tak pomocí tohoto systému, no tak se dostáváme do úplně jiných parametrů, jak rychlostních, tak výškových, tak samozřejmě z hlediska podstatě náplně vlastně tedy, té ničivé náplně vlastně teda a té ničivé síly. Takže tolik jenom k tomu, že skutečně na tom Krymu byly soustředěny všechny systémy, které komplexně, a to je právě v Ruské federaci velice typické, tam se vše zakládá na velice sofistikovaném systému obrany. Obrana se totiž systémově řešit musí, protože jaksi je to klasická charakteristika, že jeden typ zbraně v podstatě nemůže vlastně uchránit tu zemi. A tam je velice silná v podstatě v současné době výzkumná fáze v oblasti takzvaných REP, to znamená prostředku radioelektronického boje. Ty původní staré věci, které jsou staré v podstatě 6 let, tak jsou dávno v podstatě zastaralé. Z hlediska Ruské federace dneska skutečně funguje obrovský účinný systém, který dokáže prostě různými technologiemi sledovat cíle prostě za horizontem vlastně 500 kilometrů mnohem dále, ovlivňovat vlastně jejich elektromagnetické vlastně formy spojení, takže tohle to všechno představuje vlastně obranný systém, skutečně typické charakteristiky obraného systému, nikoliv útočného systému. A samozřejmě, kdo čte tady místní mainstreamová média, no tak, nebo vnímá je, tak slyší neustále něco o agresivním Rusku a podobných záležitostech. Totální nesmysl.
No oni mají je známo o nich, že oni mají to postavené skutečné jako na aktivní obraně, že to nejsou jako útočné systémy na aktivní obraně. Jinak si uvědomuji, že i když třeba tady v tom článku nebyl ten systém Bastion zmíněn v souvislosti s tím Krymem, takže jsem viděl někde v nějakém jiném článku právě i snímky toho, jak ten systém Bastion na tom Krymu je instalován, to je jako pravda. Já bych přišel k další zprávě, která hovoří o tom, že Ministerstvo zahraničí Ruské federace varovalo země účastnící se smlouvy o otevřeném nebi před přenosem dat Spojeným státům. Ten systém, jak asi víte, tak vlastně spočívá v tom, že vlastně ty jednotliví účastníci mají možnost v určitém počtu přeletů letět nad územím teda té druhé strany a kontrolovat tedy v podstatě z výšky ta zařízení vojenská, která tam jsou. A je to samozřejmě teda výměnným způsobem. recipročním způsobem, přičemž Američané tady z tohoto systému se odhlásili, ale nabádají nyní další země, ty své spojence, kteří v tom systému zůstali, aby teda podepsali dokumenty, podle kterých budou přenášet údaje ze svých pozorovacích letů nad Ruskem do Spojených států. To je jedna věc. A navíc ještě požadují Spojené státy, aby ty Evropané odmítli potom vlastně recipročně umožnit Rusům ty pozorovací lety zase naopak nad těmi zařízeními v té Evropě, co se samozřejmě týká i těch amerických vojenských zařízení, protože jsou na jejich území. Takže jde vlastně o hrubé porušení smlouvy. Takže je ministerstvo zahraničí Ruské federace, ty další účastnické země, varuje před tím, aby toto nedělali, protože jinak teda dojde k tvrdým protiopatřením. Tak, takže tolik teda k tomu, protože Američané, jak jsem říkal, už nejsou stranou té smlouvy o otevřeném nebi, která je podle nich zastaralá. Jo, takže když se něco vymluví, vystoupí z toho, ale pak jako mají zájem o údaje z toho. Takže tolik teda k této zprávě.
Je to tak.
Z dalších zpráv zajímavé, a je to otázka zase teď, zda teda Američané odstraní jaderné zbraně z Evropy či nikoli. K tomu se vyjadřoval ministr zahraničí Ruské federace Lavrov, který objasnil podstatu vlastně těch neschod mezi Spojenými státy a Ruskem ohledně té smlouvy START. Protože Američané na jedné straně chtějí do toho jednání o omezení raket zahrnout taktické jaderné zbraně, ale říká dobře, ale předtím teda musí ty rakety odvést teda z území zemí NATO. A přičemž Američané ty taktické jaderné zbraně mají dnes nasazené v 5 evropských zemích NATO a pravidelně cvičí ty nejaderné síly k jejich použití. To je jako jedna záležitost a dále se hovoří o tom, že se dlouhodobě zajímají o ruské taktické jaderné zbraně Američané a teda mají zájem o hlavice, ale ignorují všechno ostatní. A ta ruská strana říká, že je připravená hovořit o nestrategických jaderných zbraních, včetně hlavic, ale za předpokladu tedy, že Američané teda odstraní taktické zbraně z území cizích zemí. To je jedna věc. A navíc ruský prezident Vladimír Putin 16. října navrhl prodloužení současné smlouvy START o rok bez jakýchkoliv podmínek. Já už jsem tady o tom svého času hovořil. Později teda ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Moskva je připravena spolu s Washingtonem se zavázat ke zmrazení jaderných hlavic s cílem prodloužit START 3 o rok. Nicméně v únoru 2021 vyprší platnost té smlouvy o omezení strategických útočných zbraní START. Ta byla podepsaná 8. dubna 2010 a sice tehdejším prezidentem Medvěděvem a Barackem Obamou vstoupila do platnosti 5. února 2011. Ta nahradila předchozí smlouvu START z roku 1991 a teď to vypadá, že hrozí, že teda ta smlouva, pokud nebude prodloužena, tak že vlastně to bude poslední smlouva, která vlastně o tom omezení těch zbraní vlastně, že padne. A přičemž tu smlouvu je možné prodloužit na základě vzájemné dohody nejvíce o 5 let. Takže podle té smlouvy START 3 ty strany snižují počet svých jaderných hlavic na 1500 jednotek a omezují také počet dalších zbraní, včetně mezikontinentální balistických střel. A Američané jako podmínku uvedli zbraně, které by chtěli, aby Rusové zařadili do prodloužení toho startu 3. Nicméně tam se to se týká i zbraní, které třeba teprve Rusové vyvíjejí, ještě ani nemají hotové a tak dál. Jinak je tam mají vyjmenované, což tedy samozřejmě Rusové odmítli, protože říkají, že takovýchto zbraní se to někdy týkat nemohlo a také týkat nebude, takže zatím toto je jeden z takových řekl bych kamenů úrazu, protože to říkají, že to jako vůbec nepadá v úvahu. Druhá věc je i ta, že oni ještě podmiňovali vlastně tu smlouvu START tím, že by do ní byla zahrnuta Čína. Jenže Čína zaprvé říká, že o to nemá zájem. Navíc se to týká teda především Evropy, když nejenom Evropy. Čína říká, že o to zaprvé nemá zájem a za druhé, že ona v počtu těch jaderných hlavic vůbec není jaksi na takto vysoké úrovni, takže jako proč ona by v tom jako měla figurovat. Takže to jsou takové rozpory, teda, které tam mezi nimi zatím jaksi jsou a blíží se konec teda, kdy konec teda platnosti této smlouvy, aniž by teda bylo jasné, co bude dále. Poslední zprávu z Ruska. Putin se vyjádřil k území příslušnosti Náhorního Karabachu a sice v neděli 22. listopadu ve vysílání televizního kanálu Rasia 1 okomentoval otázku území příslušnosti Náhorního Karabachu. Velitel připomněl, že Arménie neuznala nezávislost a suverenitu Náhorního Karabachu a tudíž z hlediska mezinárodního práva je vlastně Karabach neoddělitelnou součástí území Republiky Azerbajdžán a zdůraznil také, že podmínky členství v OSKB, což je ta organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, že nezavazovali Moskvu, aby se pletla do konfliktu. Upřesnil, že smlouva předpokládá vzájemnou pomoc v případě projevu agrese vůči členskému státu a na území Arménie všem nikdo nesahal. A Ruská federace také kompletně plnila své závazky v rámci vojensko-technické spolupráce s Jerevanem. Ale Karabach do toho nespadal. A ten Karabach, to je taková zvláštní záležitost, protože ty Arméni pořád žili teda z toho vítězství v tom roce 92, tuším. A nikdy ale ten Karabach po tom, co teda vlastně tam získali tuto část, teda to arménské, to azerbajdžánské území, nikdy to neopevnili, přičemž vojenští odborníci říkají, že tam to mohli díky těm horským podmínkám, že to mohli opevnit tak, že by nějaká mažinotová linie byla proti tomu, jak se říká hadr, nikdy tak neudělali a že to v podstatě takhle bylo záměrně udržováno jako past na do které potom později v souvislosti s řešením některých geopolitických záležitostí potom bude ta či ona strana zlákána. Takže tolik teda tady k tomu, k této otázce.
Pochopitelně, že celá ta záležitost má opět globální podtext, protože v podstatě národy, jak Arménů, tak Azerbů, fakticky měly být vlastně zničeny ve vzájemném vlastně tedy zničujícím boji. Což, jak se ukazuje, tak samozřejmě se nedaří, protože zaprvé je tam velice silný, opět opakovaný mírový vliv vlastně teda iniciativy vlastně ruského prezidenta a ten několikrát vlastně tedy dal najevo jednu věc. Málo se to prezentuje a sice, že si v tomto právě trošku méně váží vlastně přístupu Arménů, protože Arméni vycouvali ze všech vlastně tedy bezpečnostních struktur, ve kterých byli a v podstatě si spískali vlastně, zejména díky Pašiňanovi, si spískali vlastně tu situaci sami. To znamená, je tady přesně ten klasický ruský přístup k tomu měřit skutečně stejným metrem vlastně všem zúčastněným stranám a přiznat vlastně tedy i to, že někdo činí rozhodnutí, která vlastně neprospívají jeho národu. A pak s takovým člověkem, co se s ním dá dělat? Takže je logické, že dneska v podstatě jsou arménští činitelé vlastně donuceni k jednání s Ruskem a jsou v situaci, kdy v podstatě musí přijímat v podstatě tedy ruská řešení. Protože si dobře v tu chvíli uvědomují, že vlastně nikdo jiný jim lepší řešení vlastně nepřisoudí.
No on Pašiňan tam byl vlastně Západem dosazen, aby tam určité procesy rozběhl a byl vlastně dopředu jako bílý kůň, nevím, jestli už to úplně pochopil, a on tam měl v podstatě rozpoutat vlastně válku, kdyby byl jak Arméni, tak Azerbajdžánci zničeni, pak to tam obsazeno znova, vybudována na tom celém území Velká Arménie, pokud možno ještě spláknutí Turci, kvůli arménské genocidě a tak dál, a dovezení tam ze světa a vrácení tam různé, tam Arméni, kteří jsou tam různě rozpíleni, čili ti noví Arméni. Nicméně právě díky Rusku a prozíravosti tak z toho nic nebylo, takže tam ten Pašiňan dneska ve špatné situaci, protože v podstatě dneska nevyhovuje moc nikomu, ani arménským obyvatelům, kteří mu to dávají za vinu, a ani těm, kteří ho tam dosadili. Takže on je v takové podobné situaci, jako byl svého času Sakašvili, když měl rozpoutat v Gruzii válku s Ruskem a taky to jako úplně nevyšlo. Takže jako jeho další osud jako není záviděníhodný. Teď jsem jenom registroval, že letěl na nějaké jednání do Moskvy, ale nevím zatím výsledek. Takže tolik jenom tady k tomu. Já bych přešel dál, a sice na zprávy z Evropské unie, protože čas nás tlačí. Je docela zajímavá informace o tom, že kabinet ministrů Spolkové republiky Německo nemá žádné údaje o tom, kdo a jak přinesl Navalného láhev. To je ta, na které měl být ten novičok. A takže z níž údajně po otravě pil, no tak když říkají, že se otrávil z té lahve, tak jako jak zase po otravě pil. Tak už jako opravdu už nevědí, jako co hovoří. Nicméně to se uvádí v reakci kabinetu ministrů na žádost tedy frakce Alternativa pro Německo ve spolkovém sněmu a ten text je k dispozici na RIA Novosti. A takže vlastně říkají, že vláda Spolkové republiky nemá v tomto ohledu žádné informace, kdo, kde podle vlády Spolkové republiky pravděpodobně měl během letu z Omska do Berlína kontaminovanou láhev vody. No kdyby tam někdo měl, tak spadli všichni, protože by byli mrtví, že jo. A takže to je takové pořád takové tančení mezi vejci. A tam byly takové otázky, jako jestli byla německá vláda v době letu z Omska do Berlína, jestli bylo známo, že zakladatel fondu, který přivedl Navalného do Berlína, údajně umožnil ředitelství Navalného v redakci jeho žádost vzít lahve do záchranného letadla s vodou. Z nich jedna údajně obsahovala tu toxickou látku, tak ta vláda negativně jako na to reagovala. A v podstatě ty odborníci přitom od samého začátku říkají, že ta verze to Navalného s tou otravenou lahví, že to je pitomost, že to je nesmysl. A jeden z těch vývojářů té společnosti Novičok, Leonid Ring, zdůraznil, že aplikace jedu na kontejner by vedla ke smrti nejenom toho blogera, ale všech ostatních, kteří se ho dotkli. A to znamená Navalného, té jeho kolegyně, která údajně přinesla tu láhev do Německa a tak dále, a tak dále. Takže je to celé nesmyslné a jde to tak asi dostracená těmi nesmysly, které teďka vymýšlí, jako byl svého času Skripal s dcerou. Jo. Je to podobné prostě. Jo. Je to až neuvěřitelné, do jakých trapností prostě ty vlády zabředají. Hlavně, že to dopředu věděli. Další zajímavá zpráva je ale z Portugalska, kde portugalský soud rozhodl o tom, že PCR testy jsou nespolehlivé a zrušil lidem karanténu. To znamená, on říká, že nařídil lidem karanténu, respektive domácí izolaci, čistě na základě pozitivního PCR testu je odteď v Portugalsku díky rozhodnutí soudu nelegální. Soud totiž potvrdil, že výsledky PCR testů jsou inherentně nespolehlivé, to znamená podvodné pro účely nařizování karanténních opatření. To je velmi zajímavá zpráva. Dále teda ještě ta zpráva hovoří o tom, že pokud je někdo testovaný PCR testem jako pozitivní při 35 a více cyklech amplifikace, což je teda pravidlo pro ve většině krajin EU a v USA, tak potom je šance, že daný člověk je skutečně nakažený, že ta šance představuje jenom 3% a zbývající 97% je pravděpodobnost, že jde o falešně pozitivní výsledek testu. Tak, takže to by mohlo vysvětlovat to, když se někdo nechá opakovaně testovat, takže jednou je pozitivní, pak není, nebo obráceně. A čím vyšší je počet amplifikací, tím více falešných pozitivních výsledků existuje. Takže při stejné hranici by všechny testy vyšly jako pozitivní. Takže tolik tedy. Takže jinými slovy, lidé, kteří se nechají testovat těmi PCR testy, mají obrovskou pravděpodobnost, že dostanou nepřesný výsledek, obvykle falešně pozitivní. Takže jsou zdraví, ale test jim ukáže, že jsou nakažení. A zajímavé je také, že do toho rozhodnutí soudu nikdo v Portugalsku nevěděl, jaký počet amplifikací se při těch PCR testech používá. A proto se dnes ani nedá určit, kolik bylo chybných výsledků a teda kolik lidí muselo neprávem zůstat v karanténě. A ještě říká jako příklad, že například v Indii se používá 37 až 40 cyklů, což znamená, že spolehlivost testů je ještě méně než 3% a míra falešně pozitivních výsledků je více než 97%. Tak jenom, aby lidé věděli, že stojí někde tu frontu, tak jako na co to tam stojí teda. A jinak tam to celé vzniklo tak, že tamní regionální úřad veřejného zdravotnictví nařídil 4 osobám jít do nucené karantény, přičemž jenom jedna z nich měla PCR test, ostatní byly vedené jako vysoce rizikově dohledané kontakty. Úřad rozhodl, že všichni 4, že jsou infekční, musí zůstat v izolaci 14 dní. A ty lidé zažalovali vládu za omezování jejich osobní svobody na základě pseudovědy a vyhráli a tím stanovili precedens pro PCR testy, které teda jak tedy doufá autor a doufejme teda všichni, že budou co nejdříve označeni za šarlatánství. Otázka je taková, že dokonce deník New York Times říkal, že lidé testovaní PCR testy jako pozitivní jsou ve skutečnosti negativní a zdraví. A podle analýzy dat ze státu Massachusetts, New York, Nevada a jiných se tedy ukázalo, že více než 90% lidí testovaných jako pozitivní jsou úplně zdraví a bez nákazy. Takže tolik k tomu a teď je otázka jenom ta. K čemu vlastně teda ty PCR testy teda vlastně jsou určené, že teda vlastně nejsou určené a nikdy nebyly jako metoda na kopírování genetického materiálu za účelem testování na přítomnost infekčních virů. Takže je otázka vlastně, na co jsou a to už pak jako souvisí i tedy s tím, že někde je to už dokonce používáno místo očkování a už jsou tam teda pravovány ty nanočipy a některé další látky do těla. Takže ten článek končí tím, že doufejme, že i na Slovensku co nejdříve začnou soudní žaloby na stát pro nezákonné zavírání zdravých lidí do izolace. A jestli se k tomu připojí i žaloby na vymáhání vzniklých škod, takže se ani chtějí představit, kdo tedy to všechno zaplatí. Tady je chyba v jedné věci a sice v tom, že politici nemají trestně právní a hmotnou zodpovědnost za své činy. To je jako chyba toto. To je jako zásadní chyba. Takže
to zaplatíme my zase všichni, kdyby náhodou, že ano, tak se o to rozdělíme, protože se řekne to stát a já jsem jenom ministr, já jsem jenom dělal to, co, a to byl jenom náměstek a to byl jenom poradce a ten poradní tým, takže zkrátka zase to zaplatíme. My na Slovensku to v nějakém tom televizním pořadu, to jedno, Pošuk to tam říkal jasně, že lidi odmítají, že jenom 27%, říkala moderátorka, že teda je ochotno se nechat vakcinovat. On samozřejmě řekl, že je nutný jakoby vyburcovat média, že ano, a odborníky, agresi, cosi, aby jako zlomili ten odpor lidí, že oni se samozřejmě bojejí toho, že by mohly být negativní následky, což je prý jasné, protože, já opravdu nevím jméno toho pána, že je to jasné, protože to nebylo zkoumáno, dlouhodobě testováno, že ano, neví se o dlouhodobých negativních účincích a tak dále, těch sajrajtů, na kterých na jejich základech RNA a ještě něco pro nějaké písmenko MMRA vakcíny, které mění vlastně DNA a mají v sobě změněnou DNA, takže takové něco jako jsou geneticky modifikované plodiny a jiné sajrajty, takže ta technologie pokročila i sem, kdy budou chtít likvidovat lidi. Nuž a prý tedy samozřejmě, když budou teda nějaké dlouhodobé účinky, autoimunitní onemocnění a tak dále, těžká poškození, že ano, hybnosti, psychiky a tak dále, třeba jako jsou ty HPV vakcíny, očkovaná děvčata a další dokumentární filmy si můžete naschlednout, dámy a pánové, o tom, jaká svinstva se píchají do našich dětí. A on teda, že média a odborníci mají udělat jakoby nějaký projekt, takže propaganda jako prase, přímo k tomu vyzýval. A stát, že by tedy měl odškodňovat případné lidi, aby se dodala jakoby důvěra, když tomu nedověřují. Takže skončíte na vozíku, nebo vaše děti, a nebo zemřete, a nebo budete mít těžké poškození a nebojte se, stát vám za to, když tak nějaké penízky dá. No tak to mohu říct jenom opravdu idiot, člověk, který dělá zase, buď je úplně blbej, což bych neřekl, ale tak je zaplacený. No, snad není blbej a ještě k tomu zaplacený, to snad ne. Kdo samozřejmě tu slovenskou televizi sledoval, tak asi ví, o koho jde, já opravdu jméno nevím. Takže takto se na to tlačí zase, aby se to dostalo do lidí a je moc důležité, aby jsme se na to koukali i tady u nás v České republice. A já musím zmínit, milou povinnost, dámy a pánové, e-mail máte, internet máte, jinak byste nás prakticky nemohli poslouchat, že ano. No už najděte si www.zahumenský.cz. Máte tam samozřejmě podklady pro trestní oznámení, hromadnou žalobu. Takže se na to můžete podívat. Já to tady hned také najdu, protože to bez tady, jo, děkuji panu inženýrovi. Může si stát dovolit cokoliv, hromadná žaloba proti rouškám a další. Pak tu máte materiál, jak uplatnit práva osoby zúčastněné na řízení ve správním soudnictví a pak tu máte návrh na zrušení nouzového stavu. Všechno tam máte v PDF-ku, stačí vám to jenom prakticky vytisknout, vyplnit a odeslat. Pozor, ale čas už je jenom do zítřejšího dne, do 30. listopadu, pak se to hromadně všechno uzavírá a posílá. Takže tak toto je a manželé Záhumenských bojují jako jedni z mála, čas samozřejmě výjimkám, jedni z mála, kteří tady na právní rovině bojují s tím molochem, který je protiústavní a prakticky fašonský, fašistický, jak už jsme slyšeli i od pana inženýra, jak jednoho, tedy Jaroslava Tichého, tak i od Petra Ješka. Takže toť jenom krátce u mě. Ode mě, dámy a pánové, i tady můžete záhumenští manžele www.záhumenský.cz. Máte možnost, sdělovali jsme vám to tady už minimálně měsíc. To jenom na připomenutí, děkuji.
Já si dovolím jenom kratičké dvě poznámky. Jedna je k tomu, co vlastně PCR testy takzvaně prostě tedy prokazují. Oni jsou založeny na velice krátké sekvenci z celého vlastně genomu toho příslušného tedy koronaviru. A to je ten kámen úrazu. Pokud jste slyšeli prezentace paní doktorky Pekové z laboratoře Tilia, tak ta jednoznačně říkala, že v podstatě oni pracují vlastně s celým genomem a že díky prostě tomu, že se umí po té zkušenosti podívat na určité právě sekvence toho genomu, tak z toho vlastně vyvodili, že to je v podstatě další SARS. Že to je v podstatě jenom modifikace vlastně SARSu původního. A proč to říkám? Říkám to z toho důvodu, že právě ta krátká sekvence je natolik krátká, že není specifická vlastně pro ten SARS-CoV-2, jo, pro ten samotný koronavirus. Ona, ta specificita je prostě naprosto vylhaná záležitost díky prostě této nedostatečné vlastně krátké sekvenci vlastně té genetické informace. Takže to je genetice. A ještě zpátky chci říci to, nebo zopakovat to, co právě paní doktorka Peková říkala, že lidé, kteří u ní se vlastně nechávali testovat, tak ve velkém množství překvapovali velikou náloží toho viru, to znamená, ten virus tam byl skutečně identifikován, ale těm lidem nic nebylo. A tohle to přesně je ta situace, která říká, já mám v sobě prostě teda již zřetelnou dávku na bázi daného testu nějakého prostě koronaviru. Nic mi není, nejsem zesláblý, nejsem prostě, nemám žádné příznaky prostě jakékoliv nemoci, ale jsem takzvaně nemocný. Dokonce oficiální prezentace těchto lidí není, že jsou pozitivní nebo že jsou nakažení, ale že jsou nemocní přímo. Neustále to slýcháme. A já prostě si říkám, pro boha, co tohle je za nesmysl? Takže jenom tolik.
Já bych přešel dál.
Ono je to o tom, že zkrátka opravdu jsou pak nemocní, když to rozebereme do slova. Oni nemají moc nad svým životem, protože se jim řekne, táhni domů 10 dnů, si tady dávej paralén, že jo, anebo aby jsme nedělali reklamu, tak si dávej cokoliv, dělej si zázvorový čaj, že jo, s hřebíčkem a ze skořicí a léč se slivovicí, udělej si čajíček, vychrchlej se a jdi domů, protože prakticky testování na chřipky a další věci, které Nás tady běžně, jakoby samozřejmě tu oslábnou část populace kosili, nás chlapi to za samozřejmě pokládalo na lůžka a tak dále, tak ty, na ty se prakticky nestestuje a hlavně se na ně neléčí. Víme, že obrovské škody na obyvatelstvu jsou právě díky tomu, že dlouhodobě plánované lékařské zákroky jsou odkládány, takže každý, kdo byl takto poškozen, nech se obrátí na nějakého právního zástupce, nebo právní zástupce, kdo by chtěl samozřejmě se těchto lidí ujmout jejich případů, ať tedy žalují jak nemocnice, tak ministerstva a další. Je to většinou rozhodnutí samozřejmě těch daných zdravotnických zařízení, že se odkládaly ty dlouhodobé operace. Průšvih je, že se odkládaly i zákroky akutní, kde docházelo k poškozením a dokonce trvalým, takže paní, když upadla a měla nějaká krvácení, tak zkrátka čekalo se na jeden test, druhý test, jakože na covid, a nakonec byla operována po x hodinách a skončila na vozíku díky tomu, že zkrátka nebyla jí poskytnutá urgentní péče, kterou vyžadovala. Takže takováto svinstva se dějí, dámy a pánové, a děli se, já neřeknu v jednom případě, ani neřeknu v desítkách, a řekl bych, že to byly stovky a možná až tisíce případů zde v České republice. Na Slovensku je to asi nejspíše to samé a kde si jinde. Takže ohromné ztráty na životech, anebo poškození zdraví dlouhodobého a znekvalitnění života, nebo doživotního znekvalitnění toho nějakého standardu životního se tady udála, takže jenom zase na lidech, jestli se toho chopí, dámy a pánové, nebo jestli se sklopíme uši, budeme držet hubu a krok, anebo když tak remcat u kafíčka, nebo tady na svobodné vysílači, ale opravdu je důležité vyrazit a už něco dělat, ne do ulic a řvát, to asi ne, ale argumentovat a když tak po právní stránce se pokusit to vrátit. Protože to je jediné zatím, co můžeme. Nuž, předáme slovo.
Já bych, protože čas nás hodně tlačí, tak jenom vyberu teď už jenom namátku pár informací. Jedna, která Evropská léková agentura EMA zahájila jednání s výrobcem ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik 5, jak oznámil pro Sputnik oficiální zástupce Evropské komise, upřesnil, že EMA zatím neobdržela žádost o prodej Sputniku 5 na evropském trhu. Podle jeho slov Evropská komise dosud nemá údaje o ruské vakcíně. Dodal, že EMA poskytne doporučení, která se objeví na webu organizace. Nicméně je potřeba zmínit, že před pár dny, že vlastně prokázala druhá průběžná analýza údajů klinické studie vakcíny proti COVID-19 Sputnik 5. Její účinnost 91,4% ve 28. dnu po první injekci a účinnost vakcíny 42. den po první injekci převyšuje 95%. Bude teďka ještě prováděna třetí zkouška nebo třetí fáze výzkumu toho přípravku. Poté by se teda všechno mělo rozběhnout. Ty zkoušky byly dělány na poměrně velkém vzorku lidí, protože tady se v té první fázi se hovoří asi téměř 18 800 dobrovolníků a tak dále. Takže kteří byli očkováni buď vakcínou nebo placebem. Zájmají o to mimo jiné Maďaři, Evropská unie zase samozřejmě by jim to nejradši zakázala, Maďaři říkají, že mají svůj rozum, takže si do toho nenechají mluvit. To je jedna záležitost a teďka bych jenom vybral na mátku skutečně některé. Jsou tady dvě. Jedna je pod hlavičkou nestoudné vydírání Evropské unie. Evropská unie si vymyslela způsob, jak může zasahovat do suverenity členských zemí. Brusel nebude proti zemím, které mají jiný pohled na fungování EU a vlastní vnitrostátní záležitosti už posílat vojsko, ale budou tlačit tedy tím, že jim nevyplatí dotace. Takže tomu se postavilo Maďarsko s Polskem, kdy proti takovým těm velmi, řekl bych, gumovým pravidlům, jako že nejsou dodržovány právní podmínky EU a podobně, pod co se dá schovat cokoliv, tak v Polsku je to zejména teda to, že jsou tam postupuje podle svého, v Maďarsku zase ochrana tedy před migranty a LGBT a podobnými věcmi. tam je takovým hlavním jejich soupeřem eurokomisařka paní Jourová, kde dokonce Maďaři, když jako vyprávěla o tom, jaká je tam křehká demokracie v Maďarsku a co všechno a tak dál, tak ji obvinili za lži a vyzvali je, aby odstoupila. Nicméně vzhledem k tomu, že tam tato roztržka trvá a teď měl být schvalován rozpočet na, do roku 2027, tak ho Maďaři z Poláky ho zablokovali, přidalo se i Slovinsko. My jako obvykle jsme naopak na druhé straně, lezeme EU do pozadí. Takže to je velmi důležitý moment, protože v momentě, kdy teda bude toto zablokováno, tak se ta Evropská unie nemůže teda nakládat ani s tím rozpočtem 1 bilion 800 miliard euro, z čehož teda 750 miliard euro má dělat ta půjčka, kde my z ní dostaneme drobek, abychom v zápětí mohli ručit za, nebo spoluručit za splacení celé té sumy 750 miliard euro. Takže to je takový jako první bombónek, přičemž většinu z toho mají dostat ty jižní státy jako Itálie, Španělsko, případně Portugalsko, které už dneska nesplácejí, takže ty peníze budou použité vlastně jenom na, ani moc neuvidí, jako kdy se to bylo v Řecku, kdy budou použity na splacení předchozích dluhů hlavně německým bankám a o to se prohloubí jejich problém a náš zápětí s tím, až budeme za ně splácet. Takže zatím nás de facto zachraňují Maďaři z Poláky, zatímco my tedy nadbíháme a kritizujeme za to, což je teda jako opravdu skandální a do nebe volající. Takže to je teda ta první informace, pokud tomu někde něco máte.
Já jenom můžu potvrdit, to Slovinsko v podstatě se přidalo okamžitě, jakmile prostě teda vylezly vlastně teda na svět argumenty Polska a Maďarska a považuje za naprosto nepřijatelné, aby Evropská unie vlastně tedy zasahovala do vnitřních záležitostí dané země v momentě, kdy se jedná v podstatě o svobodně zvolené vlastně tedy představitele té země a to velkou většinou, navíc ještě většinou. Takže je to situace, která v podstatě velmi připomíná to, že se tady dostáváme opět do té situace, že někomu se prostě nelíbí z té mocenské sféry Evropské unie, že jsou tady země, které si v podstatě hodlají určité věci zařizovat podle sebe. U těch Maďarů je neuvěřitelně cenné to, že oni jsou v tomto konzistentní a kolem toho Sputniku 5 oni v podstatě už připravují vlastně výrobu v Maďarsku, takže už tam mají vytipovaný vlastně tedy produkční vlastně tedy závod na výrobu toho Sputniku.
Já bych teďka dál, abychom mohli postoupit k té druhé části, k tomu tematickému okénku, ještě bych přečetl aspoň vybrané pasáže z otevřeného dopisu českým biskupům ohledně připraveného testování a to je dopis byzantského katolického patriarchátu, konkrétně patriarchy byzantského katolického patriarchátu Eliáše a biskupů sekretářů Metoděje a Timofeje. Bohužel je prostě potřeba říct si, že tito lidé hájí zájmy našich obyvatel, našeho národa daleko víc, než námi zvolená vláda, což je ostudné. V tom textu se hovoří asi toto, obrací se tedy na české biskupy a hovoří se v něm toto. Vážení čeští biskupové, obracíme se na každého z vás osobně. Premiér a minister zdravotnictví oznámili, že bude dána možnost všem k bezplatnému antigenovanému testování. Co se týče antigenového testování, skutečně odborníci ho nazývají nevěrohodným, navíc nebezpečným a mnozí dokonce tvrdí, že už může být skrytou formou škodlivé vakcinace, která naopak nákazu šíří a nejen to, má i horší důsledky. Vážený biskupe, svým veřejným listem doporuč ministra zdravotnictví, ať místo antigenních testů a následně místo drahých, řádně nevyzkoušených, nesmyslných a škodlivých vakcín koupí velmi lacný a osvědčený lék, který nyní proti covidu úspěšně používá celá Jižní Amerika. Místo škodlivých roušek je daleko účinnější vykloktat hrdla roztokem kuchyňské soli. Co se týče celé koronapsychózy, je známo, že cílem je zneužít běžnou virovou nákazu podobnou chřipce k vyvolání strachu s cílem manipulace s lidmi. K tomu slouží i proces testování jako předstupeň vakcinace, která už bude mít za následek čipizaci, redukci čili genocidu, a pro ty, kdo dobrovolně přijmou znak šelmy, ohnivé jezero, příslušná pasáž z apokalypsy. Je známo, že veřejný propagátor NVO, či nového světového řádu Bill Gates, analfabet medicíně, bojkotuje odborníky ve virologii, bakteriologii a epidemiologii. Přesto financemi řídí světové farmaceutické firmy i WHO k prosazování redukčního programu NVO. Veřejně tvrdí, odvedeme dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10 až 15%. Když by někdo někomu druhému vyhrožoval, že ho zabije, dopouští se trestného činu. Gates však veřejně prohlašuje, že skrze vakcíny má v úmyslu dostáhnout genocidy 1 miliardy lidí a přitom za to není postaven před soud. Gates navíc prosazuje plán Římského klubu, a to je redukce genocida 6 miliard lidí. Dokonce otevřeně řekl, že dnes je jediným řešením genocida. K tomu jsou vakcíny nejefektivnějším prostředkem, ale aby se připravila půda pro vakcinaci, je nutné etapovitě nesmyslné testování. Je šílenstvím, že jednotlivé vlády místo toho, aby chránili občany před touto plánovanou sebevraždou, platí horentní sumy za testy a škodlivé vakcíny, které ale COVID v žádném případě neléčí a ani mu nepředcházejí, protože cíl vakcín není léčba, ale pravý opak. Špičkoví odborníci mluví o tom, že v nových vakcínách, které jsou fatálně nebezpečné, je už modifikované DNA a RNA, které má za cíl změnit lidský genom, a dále vakcíny obsahují hydrogel s organickými nanočásticemi, což je už forma čipizace. Co se týče čipizace, tyto dny odvysílají na pravoslavném kanálu relaci, která ji propagovala. Byl pozván jistý Jegor Malachov, který má v ruce implantovány dva čipy. Odpovídal mimo jiné na otázku, jestli když už má čipy, přijal také vakcínu. Řekl, že ne, neboť on prokázal vakcinaci proti covidu za nesmyslnou, protože virus stále mutuje. Nějaké antigenové testování ani nebral v úvahu. Tedy na případě tohoto mladého muže lze vidět, že cílem celé koronavirové komedie je dát lidem do těla čipy. Kdo už je má, toho rozhodně nebudou nutit ani k testování, ani vakcinaci. Pardon. Vakcinaci zřejmě jedině v tom případě, že půjde o vakcínu, jejímž následkem bude přímo smrt. Je třeba ale vědět, že každého, kdo dobrovolně přijal čip, znak šelmy čeká ohnivé jezero. Zase podle Apokalypse 14.11. Církev by měla k tomuto problému povědět jasné slovo, protože zde nejde jen o realizaci zločinné redukce lidstva po fyzické stránce, ale o ztrátu věčného života. Tragédie je, že vakcinaci a tím i čipizaci podporuje současný Vatikán s neplatným Františkem a rovněž oficiální vedení pravoslavné církve v čele s moskevským Kirilem. Pravoslavný kanál je jeho hlásnou troubou. Moderátorka několikrát opakovala, čipizace je pro všechny nevyhnutelná. Na Slovensku arciklerikár Zvolenský má svou výzvou na svědomí masovou účast Slováku na nebezpečném testování. V Rusku Kiril a jeho stoupenci přešli rovnou k podstatě. Přeskočili testování i vakcinaci a přímo propagují čipizaci. Takže snaha premiéra Babiše pozitivně po etapách představovat veřejnosti zahalený genocidní program, momentálně agitaci k takzvanému testování, dobrovolnému testování, je jen dalším krokem spuštěného procesu. Testování, kromě škodlivých účinků, navíc rozděluje lidi a vzbuzuje vzájemnou nenávist a strach. A co se týče Vánoc, je třeba vědět, že Bergoglio už předem vyhlásil, že chrámy budou zavřeny. Snad dovolí, aby pro 9 lidí kněz jako 10. sloužil v masce či ve vánočním skafandru, ale v žádném případě nikdo z přítomných nebude smět zpívat vánoční koledy. Děkujeme za takové šťastné a veselé Vánoce, které nám připravila firma Bergoglio a Gates. Tito s Kristem a pravdou ani s morálními hodnotami nemají nic společného. Všimněte si manipulačního výroku proto jere je Dudka prosazující čipizaci. Jsem naprosto přesvědčen, že Bůh nikdy nedá člověku padnout do takového stavu, kdy jeho svoboda bude zcela zotročena vnějšími silami skrze čipy. Je třeba si uvědomit, že Bůh respektuje lidskou svobodu, i když nese tragické následky. Realitou však je, že když se člověk dobrovolně zřekne své svobody, a to až v takové míře, že si čipem nechá vzít právo i na své myšlenky, a říká se své vlastní vůle, je pak vnějšími silami zcela zotročen, takže už nemá žádnou zevnější ani vnitřní svobodu. To je rozdíl od předcházejících forem otroctví, protože i zakovaný otrok na galích měl právo na své myšlenky, v tom byl svobodný. Když to přijetím čipizace, před kterou výrazně Bůh varuje, se člověk stává absolutním a věčným otrokem. Koho? Šelmy ďábla a jeho systému lži a smrti. Dobrovolným přijetím čipu do svého těla člověk v jediném rozhodnutí plně odevzdá svou vůli a pak už cesta zpět neexistuje. Není už totiž schopen konat svou vůli pokání, protože přijetím čipu se své svobodné vůle dobrovolně zřekl. Pokud by byl ale člověk očipován násilně, před Bohem není vinen. Takže tak toto pokračuje dále, je tam pak na závěr oslovení vážený český biskupé, dnes už jsou dostupné objektivní informace od vážných specialistů v medicíně. Je proto teď na tobě, abys na základě pravdy vznesl veřejný požadavek na vládu, aby za prvé dalších 8 milionů testů nekupovala, za druhé nesmyslný proces testování vůbec nezačínala a za třetí v souladu s peticí českých lékařů i ty požadují na vládě zajištění pravdivé informovanosti veřejnosti ohledně umělé pandemie, testování, vakcinace, čipizace. Tvým veřejným požadavkem na vládu bude v současné krizi všem biskupům světa představen pilotní projekt prosazující pravdu a život. Nediskutuj o tom, jestli tě vláda bude brát vážně nebo bojkotovat. Podstatné je, aby z tvé strany vyšlo jasné slovo. Zodpovědnost za genocidní proces českého národa padá na každého biskupa osobně. Mlčení v dané situaci je de facto souhlas s postupnou genocidou. Vážený biskupe, po přečtení tohoto dopisu nečekej, až bude zasedání České biskupské konference. Klekni a prosi Boha o světlo a sílu ke konkrétnímu kroku. Nezávisle na tom, jestli jsi ordinář, pomocný či emeritní biskup, napiš sám za sebe veřejný požadavek vládě. Před Božím soudem budeš také stát sám, ale budeš zodpovídat nejen za sebe, ale i za spásu duší. V Kristu Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu a Metoděj a Timofej, biskupové sekretáři. A biskupský katolický patriarchát se obrátil tímto dopisem na následující české biskupy. Ordináři Duka, Graubner, Cikrle, Lobkovic, Baxant, Holub, Vokál, Kročil, pomocní biskupové Kajnek, Malý, Posád, Wasserbauer, Konzbul, David, Nuzík a Basler a emeritní biskupové Esterka, Herbst, Herlička a Radkovský. Tolik teda k tomuto dopisu, který jsem považoval za nutné ve naprosto převažující části přečíst. Takže tolik teda máme 8:30, myslím si, že nejvyšší čas, abychom přišli k té druhé části, ke zbytku se dneska nedostaneme a to je teda ta záležitost té rostoucí naší zadluženosti, která teda v podstatě původně měla vést k tomu, abychom vlastně získali prostředky jednak na udržení pracovních sil do doby, než teda zrestrukturalizujeme naši ekonomiku, a abychom také pomohli té restrukturalizaci té naší ekonomiky a mohli jsme tedy plynule přejít do nových podmínek. Jak víte, tak se to zvrtlo nejenom z naší strany, ale i ze strany Evropské unie a v podstatě další a další peníze s prominutím jenom projídáme a nelze to do nekonečné dělat. Pokud vím, tak nejsou ani žádné výsledky a pokud nějaké byly, tak nebyly zveřejněny a nebyly zohledněny z hlediska odborné komise, která k tomu byla v podstatě určena. Já bych jenom chtěl říci, než předám slovo, že v loňském roce někdy na podzim jsme měli zadluženost asi 1 700 000 000 000, k tomu přispělo těch 500 miliard, které jsme si půjčili. Ty měly být ještě do dalšího roku, z těch už asi není vůbec nic, takže je tady nějaká prognóza, že bude mít asi 2 200 000 000 000 dluhu někdy v únoru a otázka je dál, teda co bude. Já bych teďka předal slovo.
No, nevím teda jako co k tomu říci více, protože víceméně v současné době teda je celý ten systém náš, který samozřejmě není unikátní, ten je velice univerzální. Zadluženost v jiných zemích roste raketovým tempem. Takže je to situace, která v podstatě opět staví Českou republiku a naše občany do pozice jakýchsi prostě plavců s proudem v situaci, kdy se blíží prostě strž. A ten proud potom padá kamsi do velkých hloubek. Prostě je to situace, která znamená jedinou věc. V současné době se dále zbavujeme vlastně alespoň určitých zárodků vlastně tedy zdrojové stability. V té finanční oblasti je strašně důležité to, aby byly vytvářeny vlastně rezervy. Rezervy byly rozpuštěny touto vládou v době, kdy se v podstatě velice chlubila tím, že vlastně tedy snižuje zadluženost. Všechno to bylo shodou okolností tedy v době, kdy se vlastně plnily závazky Evropské unie, kdy se nám teda splácely některé platby, které souvisely vlastně tedy s evropskými programy a současně vlastně se rozpouštěly rezervy. Já, když jsem tohleto zjistil, nemůžu si dovolit tady hovořit velmi přesně z jednoho prostého důvodu, že pracuji na jednom z úřadů vládních a nechci, aby prostě tyto záležitosti v tom detailu tedy byly přesně sděleny, ale můžete si být všichni jisti, že v podstatě v současné době už jsme v pozici čistého plátce do Evropské unie, že v současné době se zvedly vlastně tedy platby, které v současné době vlastně do Evropské unie odvádíme z jednoho prostého důvodu. Brexit, víte, že je záležitost, která v podstatě nemá stále ještě definitivní řešení, ale v každém případě se ví, že Britové nehodlají dále se podílet na financování Evropské unie, to znamená v podstatě jejich příspěvek je vlastně tedy nutno rozpustit mezi ostatní členy a nejlépe se rozpouští mezi kverulanty. A Česká republika sice tedy vládně kverulantem velkým není, jak už tady zaznělo, téměř žádným, naopak připomíná to spíše tedy lokajství, tak ví se o tom, že v této zemi je spousta lidí, kteří mají veliké, veliké výhrady k tomu, jakým způsobem Evropská unie funguje a která vlastně nás uplácí za to, abychom se zadlužovali. A to je přesně ten moment, který vlastně ty současné evropské dotace představují. Paradoxem je, že vláda neudělala, respektive ministerstvo financí neudělalo jediný krok, který by v podstatě znamenal redukci tam, kde se jedná o veřejné výdaje, které skutečně nemají efektivní vlastně tedy dopad. To znamená, jsou k ničemu. Jsou v podstatě jenom zase tedy zpětným úplatkem komusi, jakési skupině, která prostě co si činí v souvislosti tedy s tím, co vlastně Evropská unie v současné době strategicky v uvozovkách tedy prosazuje. Máme tady zelený úděl, že jo, Green Deal, naprosto zoufalý v podstatě tedy koncept něčeho, co nemá vlastně tedy přímé opodstatnění. Je to prostě, je to, jak když pejsek a kočička vařili dort. Je to prostě, nedá se to jíst, nedá se to používat, ale vypadá to na první pohled poměrně tedy jaksi zajímavě, alespoň pro některé poněkud nepříliš tedy vzdělané a znalé tedy zelené prostě nevládky. Takže já mám k tomu zadlužení následující výhrady. Za prvé, v řadě ohledů nebylo tak velké zadlužení potřeba. Přijměme tezi, že prostě jakési zadlužení, jak správně kolega řekl, v první fázi mělo tedy nějakým způsobem sanovat vlastně ten problém, který na nás, z našeho hlediska na nás spadl. Skutečně, my jsme ho nevytvořili. To znamená, na nás spadl a bylo potřeba ho nějakým způsobem řešit. Ano. Jenže, proč platíme pouze apologety cizí moci v podobě nevládních organizací? Proč pro boha vydáváme neustále peníze na studie, na prostě záležitosti, které v České republice v podstatě nemají smysl? Obrovské peníze se v současné době vydávají na vysokorychlostní tratě, na projekty, vlastně projektování vysokorychlostních tratí. A přitom vlastně při charakteristice českého reliefu je na první pohled jasné, že v podstatě budování vysokorychlostních tratí je v České republice velice problematické. Z toho důvodu, že v podstatě přináší sebou obrovské náklady nejenom vlastně tedy v oblasti prvotních investic, ale hlavně sekundárně z hlediska údržby a ochrany vlastně těchto železnic, protože dokáže si každý představit, co to znamená vlastně, když se řítí v podstatě tedy rychlovlak krajinou rychlostí kolem 300 km za hodinu a tu krajinu vlastně tedy prochází vlastně tedy v situaci, kdy jsou tam v podstatě migrace zvěře, kdy v České republice se velmi rády kradou různá zabezpečovací zařízení na železnici a podobně. Takže dokážeme si vůbec představit, co to bude znamenat chránit naprosto neprostupně vlastně tedy takovouto vysokorychlostní železnici. Takže to je další projekt. Jsou tady v podstatě záležitosti, které souvisejí s současné době opět urychlováním jednostranně vlastně tedy projektů na takzvanou uhlíkovou neutralitu. Proč jenom uhlíková neutralita? Proč to není komplexní ekologie? Proč to není tedy situace, kdy skutečně se dbá na to, aby se přírodní zdroje maximálním způsobem tedy využívaly v tom smyslu, že vlastně jenom nezbytná část prvotních přírodních zdrojů se využije a vše ostatní v podstatě se recykluje nebo znovu použije. Evropská unie doslova objevila v úvozovkách takzvanou cyklickou ekonomiku. Já si vzpomínám, že tyto debaty vlastně se vedly na akademické úrovni před 25 lety, že je potřeba posílit vlastně tedy zdrojově vlastně tedy úspornou stránku ekonomiky a že je potřeba více vlastně tedy používat sekundární zdroje. To není nic nového. A s velkou slávou Evropská unie dneska v podstatě prezentuje vlastně pro nové sedmileté období tedy cyklickou ekonomiku. Takže jako o čem to je? Už jsme tady vlastně hovořili o tom, že vůbec se neví, jestli ten rozpočet na těch příštích 7 let vlastně bude, protože jako je naprosto jednoznačné, že ani Poláci, ani Maďaři, ani Slovenci si vlastně nenechají v tomto smyslu uplatit, aby prostě jaksi byli většími beneficienty vlastně třeba z evropského financování a za to tedy jaksi povolili vlastně tedy celý ten zhůvěřilý vlastně spolek. Česká republika by se nemusela zadlužovat. Vůbec by se nemusela zadlužovat. Na vládních úřadech existuje spousta v podstatě lidí, kteří jsou roboti. To nejsou lidé, kteří by něco vymýšleli. Oni v podstatě dostanou 200-stránkový manuál na to, jak mají konat. Pro Krista pána, co je to za člověka s inženýrským titulem, který musí potřebovat takovýto návod k použití vlastně tedy při své profesní činnosti? To je absurdní. Takový člověk tam absolutně nemá co dělat. Tam je potřeba podstatě, aby byli lidé, kteří skutečně jsou kvalitní analytici, kvalitní syntetici, aby skutečně dokázali vlastně tedy řešit problémy, které jsou potvrzené, jsou reálné, nejsou vymyšlené, nejsou někým prostě podsunuté, aby se řešili, přestože problémem nejsou. Máme tady obrovskou korupci a všichni prostě hovoří o tom, že se prostě musí s korupcí bojovat, všichni naslouchají Bruselu, jak Brusel káže, aby se snížila korupce. Pro Krista pána, to nevíme sami, že bychom měli snížit korupci? Mimochodem, jediný systém, který v podstatě je na totální vlastně tedy totální eliminaci korupce, je systém, který ukončí vlastně tedy éru vlastnické povahy peněz. Jakmile peníze jsou vlastněny, tak to znamená, že vždycky je subjekt, který ty peníze má a může rozhodnout o tom, že někomu je dá a bude za to něco chtít. V momentě, kdy nebudou vlastnickým fenoménem, nebudou vlastně spojeny s vlastnictvím, v tu chvíli vlastně tedy nebude vlastně z čeho korumpovat. Nebude zdroj pro korupci. Velice jednoduchá záležitost. Mimochodem, v současné době se tomu říká soběstačný ekonomický systém. Má to stejný název webu, takže kdo z vás se touláte po internetu, tak zkuste zabrousit na tyto stránky. Je to stará známá ekonomická reforma v trošku novém hávu, takže je to prostě věc, která skutečně v současné době v rámci reformních aktivit začíná nabývat stále více na významu. Jakkoliv je to radikální prostě řez do současného hospodářství a celého vlastně společenského uspořádání, tak je to něco, co vlastně tedy ukazuje, že v podmínkách České republiky vždycky se našli lidé, kteří dokázali vlastně tedy nazrálé problémy řešit z gruntu. A já se obávám, že žádné reformy, osobně se profesně setkávám s různými materiály, které v sobě nesou název reforma, to nejsou žádné reformy, přátelé. To jsou drobné úpravy v rámci stávajícího systému, které vůbec nejsou schopny řešit problémy systémové povahy. A ten problém je systémové povahy. Takže řekl bych jedinou věc, ode mě tolik čísel v podstatě v současné době neuslyšíte. Za prvé, že kolega s nimi šermuje, kdy může, a jsou velice dobrá a velice přesná. Já mám problém spíše právě s tím, že k těmto číslům se dostáváme v situaci, kdybychom měli už vědět, že něco je špatně na celém systému. Že to není prostě věcí toho, že někdo omylem rozhodl, že prostě tamhle dá víc, tamhle dá méně. To není věcí prostě konkrétních lidí, to není rozhodovacím problémem prostě konkrétních jednotlivců. To je systémem. Ten systém je vede k takovému to vlastně rozhodování. A jak tady už správně bylo řečeno, pochopitelně, že míra odpovědnosti těch, kteří rozhodují, se na od určité úrovně v podstatě strašně vytrácí. A skutečně politici, rozhodovatelé, manažeři, vysocí manažeři korporátní, oni berou obrovské peníze za to, že nemají prakticky žádnou odpovědnost. A to je přesně ten základní moment, který říká, že na tom systému je něco špatně. To není jejich prostě jaksi primární vůle. Ta primární vůle se v podstatě tedy ta vůle se, nebo vůbec ten systém se konvertoval do takové podoby, která vyhovuje v podstatě těmto vysoce postaveným jedincům. A proto také bohatí bohatnou, chudí chudnou. Když proto jsou přece chudí, vždyť to je zvěř, ta musí být řízena. Takže to je ideál v podstatě současného systému. No a jak vidíte, tak nenecháme se asi takhle všichni řídit, nenecháme se takhle manipulovat, začneme se učit řídit sebe sama. To znamená, každý by měl dokázat si zařídit své věci do té míry, kam mu zasahuje vlastně jeho tedy schopnost, jeho vědomosti. A na základě toho vlastně by si měl vytvářet v podstatě i svojí vlastní činností podmínky ke svému vlastnímu životu. Pochopitelně, že člověk je tvor společenský a pokud se budeme neustále dohadovat, neustále si budeme házet klacky pod nohy, neustále budeme konkurovat destruktivním způsobem, to znamená formou zničení svého konkurenta, no tak pochopitelně tato společnost je odsouzena k zániku v současné době. Jestliže v sobě najdeme schopnost řídit si své věci sami, jak tady zase bylo řečeno v případě manželů Zahumenských, přidat se vlastně k jejich iniciativě, sami napsat vlastně teda za sebe podání vlastně tedy k příslušným soudním institucím, tak je to jeden ze způsobů, jak ukázat, že lidé v této společnosti nejsou ovce. Jakmile toto nebudeme schopni v podstatě řešit, tak velmi snadno budeme opět řízeni dále. A dluh, přátelé, je otroctví. Jakmile se znám jednoho podnikatele z Moravy, ze Zlínska, který vyslovil krásnou větu, byť taky to není člověk úplně jaksi ideální, ale nicméně jeho zkušenost říká jednu věc. Já jsem se v podstatě v rámci svého podnikání jako fyzická osoba musel výrazně zadlužit. Nechtějte se takhle zadlužit, byla to hrozná doba. Bylo to odříkání, byla to situace, která v podstatě mě neumožňovala vlastně konat věci, které bych konal rád a považoval je za rozumné, aby se konaly. Takže je to vlastně přiznání člověka, který by si mohl prostě, že jo, osobovat právo na to říkat si elita v této zemi. No a jak vidíte, jasně ukazuje, jaký úrok ve skutečnosti je. Jaký úvěr ve skutečnosti je, jaký problém zadluženosti vlastně tedy. Kam člověka vlastně vede zadluženost? Že člověk zadlužený je zoufale nesvobodný a slouží vlastně jedinému cíli, splatit dluh. Nic jiného vlastně není schopen dělat. A to české zadlužení pochopitelně má ještě jednu další věc, která může mít velice zásadní význam. možná někdo z těch, kteří to zadlužení v současné době vlastně tedy provádějí a rozhodují v tomto smyslu, je si toho vědom. Mám jednoho kolegu finančníka, který v podstatě již několikrát tady vytrhával trn z paty našich finančních politiků. No, on je to, který říká, že příští rok v podstatě může dojít k situaci, která bude znamenat, no doslova, vymazání vlastně elektronických účtů. Všech. Jak kreditních, tak debetních. To znamená, jak pohledávek, tak závazku. A pokud toto nastane, tak to bude znamenat dvě věci. To je v podstatě skutečně nové rozdílení. To znamená, že vlastně bohatý nemá nic, chudý nemá nic. Nová startovní čára. Takže ten, kdo byl dlužníkem, není dlužníkem, protože se jeho dluh nedohledá. Ten, který měl úspory, nemá úspory, protože jeho úspory se nedohledají. Takže přátelé, pokud někdo máte úspory, dělejte si pečlivou evidenci svých úspor, abyste mohli nárokovat minimálně nedávný zůstatek, který máte v podstatě na účtech. Každý člověk si v této době nejisté vlastně dělá nějaké úspory. Takže má o to snahu. Pochopitelně, ale to je přesně ta situace, která tyhle ty racionální vlastně strategie individuální v podstatě nivelizuje a eliminuje. Takže můžeme přijít o své peníze, které máme, byť jich nemáme moc, ale můžeme také přijít o dluhy, které máme, nebo které má náš stát, které rostou mnohem rychleji než ty peníze, které přibývají nám. Takže je to v podstatě v téhleté rovině, že vycházím z toho, že zadluženost je komplexní jevem v současném světě, že není prostě nějaká specifická zadluženost konkrétní země, není specifická zadluženost konkrétního sektoru, ale je to provázaná zadluženost. My starší si vzpomínáme na dobu někdy z 80. let, kdy se hovořilo o tom, jaký je problém vlastně s řetězením pohledávek. Že jedna pohledávka v podstatě se dostává řetězu a pak se kousne do vlastního ocesu, protože v podstatě se zjistí, že ten, který má pohledávku, tak je taky v závazku. Takže pochopitelně tehdy se požadovalo prostě jaksi vyčištění vlastně tedy těch pohledávkových řetězců. V současné době se dostáváme do velmi podobného postavení. Je to zvláštní. Je to tak odlišný systém, než jsme měli ten předchozí? V tomto smyslu nepříliš. Protože v systému, který skutečně je udržitelný a zdrojově stabilní, k takovýmto situacím dojít nemůže. Potřebujeme zdrojově udržitelnou ekonomiku. Takže přátelé, to je to, co jsem chtěl k tomuto problému říci. To není o tom, jako vidět ty stromy prostě té zadluženosti. Je tady třeba vidět celý les toho jevu a jeho příčiny. A pak teprve zjistíme, že ten současný systém je na tom dluhu postaven. A dluhy nejsou nezbytné.
Já bych tomu dodal možná jenom pár maličkostí, protože jinak to bylo velmi vyčerpávající a jsem tomu rád, že to zaznělo. To, o čem mám teďka řeč, je samozřejmě systém GESARA a v tom národním provedení je systém NESARA, jako od slova national, národní. Tam se počítá s jaksi jednorázovým vyhlášením takzvaného jubilea, to znamená odpuštění dluhů. Obvykle to tak funguje, že když někdo není schopen nějaký proces zastavit, tak je zvykem se postavit do jeho čela. O to se teďka snaží i globalisté, takže oni říkají ano, jubilom určitě, ale za předpokladu, že se necháte očkovat, za předpokladu, že souhlasíte s tím, že odezdáte veškerý majetek a tak dál, čili prosím vás, na toto zásadně nesedat, tady nesedat na lep, protože to je lep globalistický. Ta GESARA, respektive NESARA, to národní provedení původně, je zamýšlena tak, jak teďka před chvilkou pan kolega říkal. Takže tam tyto podmínky nejsou. Jinak pokud jde o ten úrok, ono to tam hlavním problémem je u těch půjček a úvěrů je úrok. S úrokem, já jsem tady se o tom hovořil v souvislosti s novým světovým řádem, tehdy, když tady byl ten seriál těch pořadů, ten cyklus, kdy jsem říkal o tom, že vlastně kdysi jaksi určité prvky od kánaanského náboženství, které vlastně probíhalo kdysi tam, kde je dneska Izrael, tak převzali Féničané, to jsou ti, co byli na území Libanonu a části Sýrie a tak dál. Féničané, jak víte, tak hodně jezdili po Středozemním moři a dokonce i dále, takže se to dostalo jednak některé ty věci k Chazarům, kteří tenkrát obývali Ukrajinu, Krym, a dokonce až někam ta jejich území se zahala až do Povolží, a jednak se to dostalo k italské černé šlechtě, Benátčané, Janované a tak dále, ty také rozcestovali. A tam vlastně se naučili vlastně ty satanské metody, kde teda mimo jiné byla práce s penězi a tam byl úrok a tam byly některé další záležitosti, které oni převedli do té praxe a do dneska tomu čelíme. A ten problém je v tom, že když se někdo půjčí 100, tak musí zaplatit daleko více podle toho, jaký tam má úrok a podle toho, na kolik to je let. A vtip je v tom, že vlastně to žene neustále jaksi nutnost zvyšovat hrubý domácí produkt a tak dále a tak dále. A takže často se zvyšuje hrubý domácí produkt jenom proto, aby se splácel úrok, a ne prostě proto, že by se produkovaly věci, které jsou nutně potřeba. A to HDP, ten hrubý domácí produkt, potom v podstatě se z části vytváří samoučelně, ale spotřebovává to zdroje na planetě a ty zdroje končí. A to je také jeden z důvodů, proč se rozešli světoví globalisté s tou americkou státní administrativou, která teda propagovala tu jejich zahraniční politiku Pax Americana, kdy teda to byla ryze kořistnická parazitní politika, kdy vlastně ty Spojené státy žily vlastně z jiných a mezi tím ale doma jim vlastně globalisté vymístěvali vlastně jejich průmyslovou výrobu, takže to je dneska v Číně a to je dneska na Tchajvanu a to je dneska v Hongkongu a v Jižní Koreji a já nevím, kde všude na Dálném východě. Takže to je prostě potřeba vědět a dneska je ta situace taková, že Amerika slábne, to je zcela evidentní, docházejí zdroje, další země už také jim není moc zaskoku a už jak si tomu ve stále větší míře chtějí čelit, do toho vstoupil jako nový fenomén světový a to je stále rostoucí Čína a ty poměry se mění. A teď jde teda o to, jak vlastně bude dále vypadat to uspořádání. A to se týká i toho hlavního momentu, kterým je teda, jsou takzvané federální rezervy, které už z rozhodnutí prezidenta Wilsona, jaksi nebyly federální, ale dostaly se do soukromých rukou. To souvisí s tím, když vlastně představitelé těch krvavých satanských rodin měli jet do Spojených států z Velké Británie na lodi jménem Titanic a tam to měli projednávat s těmi hlavními finančníky, pomlčka odpůrci teda toho převzetí té privatizace těch federálních rezerv. Jak víme, tak ty tam nastoupili, ty satanské rodiny, z nich tam nepřišel ani jeden, ta loď odplula a cestou se potopila údajně narazem o ledovec, který v těch končinách ani jaksi neměl co dělat. Takže toto byl výsledek federální rezervy, potom se změnily na soukromé, kdy se jmenovaly stále pořád stejně a došlo teda tady k úplnému zkroucení teda systému, kdy vlastně federální rezervy v podstatě tiskly peníze, ničím nekryté peníze, postupně nejdříve zlatem, pak méně zlatem, pak už vlastně to se přešlo na petrodolar a oni vlastně za to je půjčovali za úrok až 11% americkému státu. A ten to měl jako poukázky a za ty si další státy kupovali ropu od OPECu, kde teda vládly především ropné státy a v čele teda ze Saudskou Arábií a to byly vlastně poukázky teda na ropu, které byly spláceny z těch členských zemí byly spláceny Spojeným státům fakticky buď zbožím a nebo jinými aktivy. Takže takhle to fungovalo nějakou dobu, teď už to fungovat, tak to dál nemůže. A dostáváme se vlastně až do doby, kam jsme se dostali a teď je teda problém v tom, co dál, protože i když teďka dojde k tomu jubileu, že by teda byly teda ty dluhy odpuštěny a tak dále, tak bude velmi důležité a to závisí hodně, nebo teďka především na výsledku teda těch amerických prezidentských voleb. To znamená, jestli tedy nakonec bude prezidentem Trump znovu, nebo tedy bude Biden. Pokud bude Biden, tak to bude samozřejmě s tím, že bude jubileum jenom s tím, že lidé budou povinně očkováni, musí odevzdat majetek a tak dál, což asi není to žádoucí. Takže samozřejmě i z tohoto důvodu je samozřejmě výhodnější pro lidi, bude-li Trump, což se zase až tak často jako neříká, ale je to tak. A teď jde o jednu věc a teď se dostávám tam, kde vlastně pan kolega končil. To znamená, tady je prostě potřeba zaprvé vědět, že ten systém bude jiný, neměl by tam být úrok. Samozřejmě banka, když bude půjčovat peníze nebo nějaká instituce, možná, že kamenné banky ani dokonce nebudou, když se hovoří o tom, že by vlastně mělo být používáno jako k placení nejenom elektronický způsob, ale také placení zlatým stříbrem, ale také novými penězi, takže uvidíme, zda budou všechny tři tyto způsoby jaksi platné, tak v každém případě by tam už ta banka neměla dostávat úrok, měla by tam dostávat pouze teda nějaký manipulační poplatek nebo nějakou odměnu. Ale to by mělo být všechno, protože jinak se z těchto záležitostí prostě nemůžeme dostat. Jiným problémem ale je, a ten záleží na nás, abychom věděli, jak tu ekonomiku restrukturalizovat, to je první věc. Druhá věc, my nemůžeme ekonomiku restrukturalizovat v podmínkách, budeme v Evropské unii, která má s náma jiný záměr, protože ta nás potřebuje jako lacinou kolonii. Také část HDP, která už se dostala na úroveň někdy před rokem a něco na úroveň 10% zhruba, teda ta část HDP, která je vlastně odváděna do zahraničí formou tedy toho odvádění, toho uniku, tomu odlivu toho zisku těm zahraničním firmám a bankám, to je jak v tom středověku ty desátky, to je podobné, čili tyto věci je prostě potřeba narovnat, to znamená dostat rozumným způsobem, aniž by to porušilo naše smlouvy, které máme o ochraně cizích investic, ale například vyšším zdaněním a podobně, tak jim snížit atraktivitu podnikání u nás. A to znamená, že my musíme být připraveni na to, abychom opět tu ekonomiku začali přebírat do vlastních rukou, to za A. A za B, abychom se podívali na ta odvětví, kde to má smysl. Protože už nemůžeme dneska stavět jenom čistě na exportní politice, na takové a v takovém zaměření a rozsahu, jako bylo do roku 90, z jednoho důvodu, protože dneska hodně států se bude snažit o soběstačnost, a to nejen v potravinách, a to znamená, že i v jiných výrobcích, jako zejména v oblasti lehkého průmyslu, a tam si bude snažit si spoustu věcí dělat doma sama, aby je nemusela dovážet. To znamená, tady je prostě potřeba udělat řádnou restrukturalizaci té ekonomiky a měl by být konečně někdo, a takovou vládu bychom si měli potom volit, která prostě to povede dál a bude se snažit prostě tu ekonomiku podle toho také změnit. Takovou vládu zatím nemáme. My zatím se někde vezeme na stupátku jaksi posledního vozu a jsme ve vleku událostí. My prostě tady žádné velké iniciativy nevidíme, oni je ani neodvíjí, oni se spíš snaží z toho posledního stupátka v tom vlaku nespadnout, když to řeknu takhle. A to je málo a pro tu budoucí dobu, pro ten budoucí vývoj, je to jako naprosto nedostatečné. A to je prostě potřeba si uvědomit. Takže asi tolik k tomu, no.
Dobře. Nuž, čas se nám... teď jsem byl moc nahlas. Čas se nám nachýlil, koukám, že už máme 2 hodinky a čistý záznam za chvilku také. Takže shrnuli jsme zase všechno, dámy a pánové, je to jenom zase na nás, jak se k tomu postavíme, jestli budeme nadávat a čekat na nějaké guruji a já nevím, mesiáše a bůh ví koho všeho a když tak poctivé a čisté politiky, kteří by se dostali někam nahoru a měli politickou vůli a moc to změnit, tak samozřejmě můžete ale na to čekat, ale bez toho se to, bez nich to samozřejmě půjde rychleji, když se k tomu přidáme každý z nás a začneme se o ten svět kolem sebe pořádně zajímat. No už 2 hodinky vyčerpávajících informací máme za sebou, takže já poděkuji našim hostům, jak inženýru Petru Ješkovi, tak samozřejmě inženýru Jaroslavu Tichému. Děkuji, pánové. Bylo to super.
Díky. Já děkuji taky a přeji všem posluchačům a moderátorovi též. Krásné dny, podzimní, byť někdy jsou lehce zastřené, ale hlavně nepodléhejme žádné panice, nepodléhejme žádnému stresu, nepodléhejme depresím, protože naše lidství je to, co nás drží nad vodou. To je to, co nás i nad tou vodou udrží v budoucích poněkud virulentních obdobích. Hezký den.
Tak.
I když tak hezký závěrečný příspěvek mít nebudu, tak bych chtěl říct jednu věc. Soustřeďme se, chceme-li opravdu změnu, tak neuvažujme v zajetí stávajících okolností, stávajícího stavu. Hledejme změnu systému. K tomu je prostě potřeba si najít lidi, kteří připraví určitý program a nechají si ho od lidí, projednají ho s lidmi, nechají si ho od lidí schválit a budou ho také schopni realizovat. Jsou takový lidé. Stačí a nemusí se ani moc hledat, ale budou potřebovat podporu. A to nejenom slovní, je to i otázka finanční, protože dneska finance jsou bohužel až na prvním místě a ruku v ruce s tím jdou dnes média, aby teda se to dostalo opravdu mezi hodně lidí, protože bohužel alternativní sdělovací prostředky zatím ještě sleduje stále málo lidí. Díky a budu se těšit na slyšenou na příště.
Děkuji, mějte se krásně, pánové, a samozřejmě na slyšenou, případně na viděnou i v lepších časech. Tak, jdeme na to.
Hezký večer.
Hezký večer.
Milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, a za chvilku skupneme na autogenocidu národa i lidstva s Alojzem Másenským.